Tervetuloa takaisin NBA-tuokion pariin. Minä olen Olli Segersvärd.
Ja minä olen Jirka Poropudas.
Tässä jaksossa aloitamme perinteiseen tyyliin käymällä läpi viimeisen parin viikon merkittäviä tapahtumia NBA:ssa. Vierailemme Markkasvartissa. Esittelemme New Yorkin joukkueet, New York Knicksin ja Brooklyn Netsin. Ja vielä lopuksi vastaamme kuulijoiden polttaviin kysymyksiin. Alkukauden ehdottomasti kuumin joukko on ollut Boston Celtics, joka parin ottelun haparoinnin jälkeen voitti peräti 16 ottelua peräkkäin, kunnes sitten voittoputki päättyi Miami Heatin käsissä.
Tämän voittoputken aikana joukkueen ehdoton tähti on ollut Kyrie Irving, joka on joutunut nostamaan joukkueen harteilleen Gordon Haywardin loukkaantumisen jälkeen. Irving johtaa joukkuetta sekä pisteissä että korin johtavissa syötöissä ja tämän lisäksi myös niin sanotussa käyttöasteessa, usage percentageissa, joka mittaa sitä suhteellista osuutta hyökkäyksistä, jonka pelaaja päättää. Merkittävää tässä Irvingin loistamisessa on se, että kaveri pelaa tällä hetkellä poskiluun murtuneena, koska sai joukkuekaveri Aaron Bainsin kyynärpään naamaansa joku viikko sitten ja joutuu käyttämään tämmöistä pleksimaskia, joka suojaa tätä poskipäätä. Ja tämä pleksi on itse asiassa aiheuttanut hänelle erilaisia ongelmia. Hän on 3 eri pleksillä ainakin mun nähden pelannut ja joissain otteluissa, kun se pleksi ei ole häntä miellyttänyt, niin ottanut maskin pois kesken peliä. Ja kun tästä kysyttiin sitten coach Stevensiltä, että mikä tämä asia on tämän naamarin kanssa, niin hän kuittasi sen vaan, että tämä on Irvingin ja huoltajan välinen asia ja he on sopineet, että välillä voi pelata ilman naamaria.
Ja Kyrie Irving on oikeastaan Bostonille ollut juuri sellainen loppuhetkeen ratkaisija, kun odotettiinkin. Ja esimerkiksi Golden Statea vastaan pelatun ottelun, niin Kyrie Irving käytännössä ratkaisi loppuhetkillä päättämällä joka ikisen Bostonin hyökkäyksen ja varsin menestyksekkäästi. Ja tässä oikeastaan niin otteluista ennen tätä tappiollista Miami-ottelua, niin Kyrie Irvingin tilastot viimeisen 5 minuutin ajalta otteluissa, joissa tilanne on ollut 5 pisteen sisällä toisista, eli tämmöisten tiukkojen ottelujen loppuhetkillä, niin Irving on pelannut yhteensä 38 minuuttia, eli jos suhteuttaa, niin suurin piirtein saman verran kuin tuommoinen aloitusviisikon pelaaja pelaisi yksittäisessä ottelussa, ja tässä 38 minuutissa tehnyt 65 pistettä upottamalla lähes 2/3 pelitilan heitostaan, ja antanut 10 syöttöä, korjohtavaa syöttöä, eikä menettänyt yhtään kertaa palloa. Hänen plus-minus-tilastonsa on plus 40, eli nämä 38 minuuttia, jotka Kyrie Irving on pelannut niin Boston Celtics on voittanut yhteensä 40 pisteellä. Eli varsinainen tappaja on ollut kyllä ratkaisuhetkillä.
Tämä on siitä mielenkiintoista, että James Hardenin crunch time-tilastot on itse asiassa heikommat kuin Kyrie Irvingin tällä hetkellä, vaikka Hardenista puhutaankin mahdollisena tai todennäköisenä MVP:nä tällä hetkellä. Tähän osin tietysti vaikuttaa se, että Houston on pelannut semmoisia murskavoittoja, että Harden ei ole juurikaan näitä crunch time-minuutteja päässyt edes pelaamaan.
Ja tämä tietysti tietää erityisen hyvää sitten mahdollista tai todennäköisiä Bostonin pudotuspelihaaveita ajatellen, kun pudotuspelissä ja peli hidastuu, niin siellä erityisesti korostuu sitten tämmöisten tehokkaiden 1-1 pelaajien kyky luoda itselleen hyviä korintekopaikkoja, ja Kyrie Irving nimenomaan on tässä ehkä liigan parhaita 1-1 pelaajia.
Toinen tärkeä pilari Celticsin joukkueelle tähän mennessä on ollut Al Horford, joka on tämmöinen tärkeä veteraanivaikuttaja, varsinkin kun Hayward loukkaantui. Ja itse asiassa Celticsin hyökkäys on noin 13% parempi 100 pallonhallintaa kohti silloin, kun Horford on kentällä verrattuna siihen, että Horford olisi vaihdossa. Ja tärkein tekijä tämän tilastofaktan takana on se, että Al Horford asettaa aivan järkyttävän hyviä skriinejä. Ja Brad Stevensin hyökkäys on yleensä tunnettu siitä, että pallottomat pelaajat liikkuu ja vapautuu skriinien takaa. Mutta jännittävää on se, että Horfordin skriinien takaa tehdään poikkeuksetta enemmän pisteitä kuin muiden skriinaajien, kuten Aaron Bainsin tai Daniel Tyson tekemien skriinien takaa. Ja nämä Horfordin skriinit on semmoinen, mitä kannattaa kaikkien junnujen varmaan näitä pelejä katsoessaan pitää silmällä, koska ne ei todellakaan missään junnupeleissä tulisi menemään läpi. Ne on semmoisia liikkuvia, tahmeita, pitkäkeskuisia skriinejä, joissa sitä skriinattavaa pelaajaa viedään niin kuin litran mittaa. Ja varmistetaan, että se oma kaveri tulee vapaaksi?
Nämä on varmasti sellaisia asioita, mitä voidaan ikään kuin venyttää tuota sääntötulkintaa siitä, että mikä on sallittua tehdä kentällä ja mikä ei, ja sitä kautta saada luotua itselleen merkittävää etua sitten koriskentällä.
Jossain aiemmassa jaksossa taisit sanoa, että Markkasella olisi parannettavaa skriinaamisessa, niin ei se näistä suomalaisjunnuista Markkasellekaan pahaa tekisi, jos katsoisi vähän, että millä tavalla Horford niitä jätkiä halailee siellä hyökkäyspäässä.
Ja tämä on myös ehkä hyvä esimerkki siitä, että niin kuin hyökkäyspäässäkään tehokkain viisikko ei välttämättä aina semmoinen, mihin laitetaan joukkojen 5 parasta korintekijää, vaan myös tämmöisiä pieniä asioita tekemällä pystyy tekemään oman joukkonsa hyökkäämistä paljon tehokkaampaa. Ja sitten ehkä yksi pelaaja, mikä haluaisin nostaa vielä esiin tässä Bostonin alkukaudesta, on todellista läpimurta kauttaan pelaava toisen vuoden laitahyökkäjä Jaylen Brown, joka tosiaan niin kuin nostanut profiiliaan merkittävästi on Gordon Haywardin loukkaantumisen jälkeen ja osoittautunut erinomaiseksi pelaajaksi. Ehkä niin kuin voisin herätellä keskustelua siitä, että pitäisikö Los Angeles Lakersille ilkkua siitä, että he viime vuoden tai 2016 draftissa niin varasi toisella varausvuorolla Brandon Ingramin, joka toki on ihan hyvää kautta pelannut hänkin, niin, mutta ohitti sitten kolmantena varatun Jaylen Brownin, joka ainakin tällä hetkellä näyttää, hänestä on kaikki edellytykset kasvaa todellinen tähtipelaaja.
Multa sun ei tarvitse tätä kysyä, mä oon aina valmis ilkkumaan Lakersille. Ja oleellista Brownissa on se, että pelaa tosiaan kumpaankin suuntaan. On tehokas hyökkäyksessä, mutta pystyy puolustuksessa puolustamaan oikeastaan ykkös-, kakkos-, kolmas paikalla vastustajan parasta hyökkääjää sillä tavalla, että muille kavereille voidaan katsoa sitten vielä sopivammat matchupit. Sen lisäksi mä en jenkkifudiksesta ihan hirveästi tiedä, mutta voisin kuvitella, että jos Jaylen Brown palaisi jenkkifudista, niin hänestä puhuttaisiin puolustuksen playmakerina, joka tekee isoja näyttäviä puolustussuorituksia. Eli Brown juoksee riistoihin sillä tavalla, että saa vähän kättä väliin ja sen jälkeen voittaa juoksutilanteessa vastustajan, kun taistellaan irtopallosta. Tai tulee todella yllättävistä kulmista ja yllättävistä tilanteista todella näyttäviä heitontorjuntoihin. Tai katkoo syöttöjä semmoisilla säntäyksillä, jotka on todella, todella näyttäviä ja johtaa vääjäämät tai lähes poikkeuksetta yksin läpi ajoihin, joista sitten tulee todella näyttäviä donkkeja. Ja mä en tiedä, ketkä All-Star-tapahtumassa tulee donkkiskabaan osallistumaan, mutta luulisin, että ihan pelkästään sillä, että näitä yksin läpi ajo donkkeja on Brownilla niin paljon, niin mä voisin kuvitella, että hän on ennakkosuosikki ainakin osallistumaan kyseiseen tapahtumaan.
Ja Brown on osoittanut myös sen, että nuoresta iästä ja lyhyestä urasta huolimatta niin ei todellakaan kuvia kumartele, vaan ottelussa esimerkiksi Clevelandia ja Golden Statea vastaan, niin hän on kyllä niin kuin entisestään nostanut profiiliaan, eikä ainakaan ujostunut siellä nimekkäämpien vastustajien edessä, vaan entistä rämäpäisemmin mennyt tilanteisiin ja ärsyttänyt näitä nimekkäämpiä vastustajia, niin usko, tai ainakin kaikki puhuu sen puolesta, että valoisa tulevaisuus on edessä Brownilla. Niin kuin oikeastaan voisi sanoa, että koko Bostonillakin, että tosiaan ensi kaudella Gordon Hayward palaa rivistöön ja oletettavasti täysvoimaisena. Ja lisäksi tosiaan niin Bostonilla on vielä ton Philadelphian kanssa tehnyt varauskaupan jälkeen niin todennäköinen tai ainakin mahdollinen top 5 varaus käyttävässä ensi kaudella ja siellä on iso tukku monipuolisia isoja pelaajia saatavilla, joka istuisi sitten tuohon Bostonin joukkueeseen kuin nenä naamaan, niin ensi kaudella uskoisin, että Boston tulee olemaan vielä tästä askelta tai paria kovempi joukkue.
Toinen joukkue, jolla menee tosi lujaa tällä hetkellä, on läntistä konferenssia johtava Houston Rockets, jolla on 14 voittoa ja 4 tappioa. Ja tämän joukkueenkin tähtipelaaja on luonnollisesti James Harden, joka olisi varmaan kiistattomasti valittaisi tärkeimmäksi pelaajaksi, eli MVP:ksi, jos kausi päättyisi nyt.
Harden pelasi jo viime kaudella aika loistavasti istutettua, tai päävalmentaja Mike D'Antoni istutettua hänet pelintekijän tontille, ja tosiaan oletus oli se, että kun Houston hankki Chris Paulin, niin Harden joutuisi vähän sitten siitä ottaa taka-askelta ja antaa palloa enemmän Chris Paulin käsiin, mutta Chris Paul oli alkukauden loukkaantuneena, niin Harden jatko kyllä siitä, mihin viime kaudella jäi.
Hardenin keskiarvot 32 pistettä per peli ja 10 korin johtavaa syöttöä. tehollinen heittoprosentti 56% hujakoilla. Niin jos nuo keskiarvot pitäisi kauden loppuun, niin se olisi NBA:n historian ensimmäinen tapaus, jossa kaveri on tehnyt yli 32% ja 10 assistia sillä tavalla, että on heittänyt yli 50% tehollisella tarkkuudella, jossa siis huomioidaan tämä, että 3 pisteen heitoista saadaan enemmän pisteitä kuin 2.
Ja Harden on tosiaan ollut toi Houstonin pelin moottori ja sitten siinä ympärillä noi roolipelaajat on myös onnistunut omissa rooleissa oikeastaan erinomaisesti. Siellä Clint Capela pelaa erinomaista kautta, Eric Gordon, Ryan Anderson, Trevor Ariza ja lisäksi hankinnat PJ Tucker ja Luke Bahamute ovat olleet juuri sitä, mitä Houston on kaivannut. Ja, mutta tästä varmaan isoin kiitos menee tosiaan päävalmentaja D'Antonille, jonka pelitapa tuommoinen vahvan pelin tekijän ympärille ja pick and roll pelaamisen ympärille rakennettu hyökkäyspeli, niin on todella myrkkyä runkosarjassa lyhyellä valmistautumisajalla vastaan tuleville joukkueille.
Houstonilla on tällä hetkellä liigan paras hyökkäys. Ne tekee keskimäärin 114 pistettä per 100 hyökkäystä. Ja se ei todennäköisesti ainakaan tule kärsimään siitä, että Chris Paul palasi sairastuvalta joukkueen vahvuutta. Ja Chris Paul on nyt pelannut muutaman ottelun loukkaantumisensa jälkeen ja on pelannut tämmöisessä aloittavan backup-pelirakentajan roolissa, jossa Chris Paul ja Harden molemmat aloittaa, mutta sitten Paul menee aikaisemmin vaihtoon ja tulee sitten sieltä terveen jaloin lepuuttamaan Hardenia siinä vaiheessa, kun Hardenin on aika mennä vaihtoon.
Ja heti tuossa Chris Paulin debyyttiottelussa niin Houston mätti Phoenix Sunsia vastaan peräti 90 pistettä ekalla puoliskolla, mikä on eniten pisteitä avauspuoliskolla sitten vuoden 90 ja eniten Houston Rocketsin historiassa. Ja mainitsemisen arvosta tässä ottelussa oli myös se, että kun tuossa hehkutettiin James Hardenin tehokasta heittoprosenttia, niin tuossa ottelussa niin Harden teki 33.12 pelitilanneheitolla, niin tämä taisi nousta taivaisiin sitten ainakin sen jälkeen tämä tehokas heittoprosentti.
Joo, se mitä mä olin vielä sanomassa tuosta joukkueen peluutuksesta, niin ongelma on se, että Paulin palattua niin Houston on ollut niin ylivoimainen, että vikalla jaksolla heitä ei ole juurikaan nähty kentällä samaan aikaan, koska matsit on jo ratkaistu. Eli vielä ei ole tietoa siitä, että miten tämä Hardenin ja Paulin vuoroveto mahdollisesti tulee toimimaan sitten otteluiden ratkaisuhetkellä. Mutta huonoimmillaankin niin Paul on erinomainen kaukoheittäjä tuohon Hardenin rinnalle ja backupiksi vahva pallonkäsittelijä ja edunluoja. Ja mun on vaikea kuvitella, että tämä yhdistelmä voisi mitenkään mennä vikaan.
Ainakin historiallisten tapahtumien perusteella voisi luottavaisena sanoa, että tämä Harden ja D'Antonin yhdistelmä niin tulee jyräämään vakuuttavasti runkosarjassa. Ja sitten toi Chris Paulin hankkimisesta niin voidaan oikeastaan arvioida tehdä sitten vasta pudotuspelien jälkeen, että onko apua siellä. Runkosarjassa ei selvästikään miestä vielä todellakaan tarvita.
Kolmantena joukkueena voitaisiin mainita Philadelphia 76ers, joka on ainakin nostettanut hurjia laineita pelisuorituksillaan. Ja Sixersin joukkue on iso, urheilullinen ja taitava ja aiheutti jopa Warriorsille hetken aikaa harmaita hiuksia, kunnes sitten rutiini ei riittänyt vielä mestareiden haastamiseen.
Joo, Philly kohtasi tuon Warriorsin pari kertaa itse asiassa 2 viikon sisällä, että oli sen verran on paljon dataa tästä nähtävissä, niin oikeastaan silmin nähden tuosta noista otteluista näki sen, että Philadelphialla on potentiaalisesti semmoinen pelaajamateriaali kasassa, että pystyy haastamaan jopa Golden State Warriorsin, mutta se aika ei ole ihan vielä mutta mielenkiintoista on seurata tätä joukkojen kehitystä.
Joo, Joel Embiid 23-vuotiaana näyttää supertähdeltä, varsinkin kun ei ole enää minkäännäköisten vammojen aiheuttamien peliaikarajoitusten vanki. Ja erityisesti silloin, kun vaivautuu 3 pisteen kaaren sisään, mitä kaveri on nyt oikeasti alkanut jopa tekemään. Jopa sen verran, että Lakersiin vastaan takotaululle 47 pistettä ja 15 levaria, 7 korinjohtavaa syöttöä ja 7 blokkia. Aivan käsittämätön tilastorivi. Ja jos halutaan taas mennä tähän yksittäisten rivien näpräämiseen, niin tuommoistakaan riviä ei ole koskaan aikaisemmin NBA-historiassa nähty.
Ja tilastorivit ei todellakaan valehtele siitä vaikutuksesta, mikä Embiidillä oli noissa ottelussa. Että oli tuommoinen Los Angelesin kierto, jossa hän perättäen pelasi Clippersia ja Lakersia vastaan. Ja tosiaan niin kuin molemmissa näistä otteluista niin Embiid käytännössä yksin ratkaisi ottelut joukkueelle, että oli sen verran ylivoimainen ja oli täysin mahdoton pidettävä sekä DeAndre Jordanille että sitten Lakersin Brook Lopezille. Ja erityisesti kun jostain syystä tuossa Lakers-matsin lopussa, niin Lakersin valmentaja Luke Walton niin istutti Brook Lopezin kentällä ja laittoi selvästi pienemmän Julius Randallin puolustamaan Embiidia, niin siinä kyllä kävi miestä sääliksi, että ei ollut niin kuin minkäänlaisia saumoja vastaan pistää Embiidin myllytykselle.
Jo, pahimmissa ylisanoissa on sanottu, että Embiid on niin kuin Shaquille O'Neal, jolla on Hakeem Olajuwonin liikkeet, paitsi että Hakeem Olajuwonilta ei löydy sitä eurosteppiä, jolla Embiid nöyryytti Brook Lopezia tuossa Lakers-matsissa.
Ja tosiaan, kun on useamman kerran jo spekuloitu sitä, että tuo NBA:n suuntaus on siihen, että tämmöiset isot sentterit kuolee sukupuuttoon ja joukkueet haalii vaan tämmöisiä liikkuvampia ja pienempiä pelejä riveihinsä, niin Joel Embiidillä on kyllä kaikki edellytykset siihen, että hän tulee kääntämään henkilökohtaisesti tämän kehityksen toiseen suuntaan ja joukkueiden on pakko hankkia iso sentteri ihan sitä varten, että löytyy jotain tykiruokaa heittää Embiidia vastaan. Siinä oikein niin kuin minkäänlainen matematiikka ei sitä yhtälöä ratkaise, että jos Embiid pääsee tosiaan pienempää puolustajaa vastaan rellestämään toisessa päässä, niin minkälainen etu siitä, että hyökkäyspäässä saat lisää tehoa irti vähän pienestä pelasta, niin ei sitä enää pelasta.
Kehityskohteena Embiidillä on ehkä se, että siinä vaiheessa, kun alkaa tulee jatkuvia tuplauksia, niin pitää niihin pystyä reagoimaan paremmin ja löytämään se vapaa jätkä sieltä oikeasta suunnasta oikeaan aikaan. Että oli vähän hukassa siinä vaiheessa, kun Golden Statein puolustus, joka on ns. Oikea puolustus ja puolustaa oikein, niin siinä vaiheessa, kun Simmons kaarelle jätettiin seisoskelemaan ja Simmonsin puolustaja niin tyytyi hengaamaan siinä Embiidin lähimaastossa sen sijaan, että olisi yrittänyt edes teeskennellä, että puolustaa heittotaidotonta Simmonsia 3 pisteen viivalla, niin Embiidin pitäisi sitten keksiä jotain dynaamisempaa kuin vaan se korin alla seisoskelu.
Mutta se oikeastaan, mikä on ollut lisämielenkiintoa tuohon Philadelphian seuraamiseen, on se, että tosiaan Joel Embiid on vasta 23-vuotias, eli varsinkin isoksi pelaksi, niin kuin hyvin raakille vielä iältä, ja lisäksi kun on 3 ensimmäistä kaudestaan, niin suurimman osa on ollut loukkaantuneena, että tosiaan tätä kautta ennen on pelannut ainoastaan noin 30 NBA-ottelua, niin tosiaan esittää täysin dominoivia otteita kentällä, ja sen lisäksi tuntuu, että mies keskittyy ihan kaikkeen muuhunkin kuin siihen koripallon pelaamiseen, että melkoista showta pitää sekä kentällä että kentän ulkopuolella tällä hetkellä pystyssä.
Esimerkiksi Clippersiin vastaan, kun Clippersin isot ei pystynyt puolustamaan Embiidia ja joutui hakkaamaan ja rikkomaan häntä kaikissa tilanteissa, niin Embiid vähän poltti hihansa siitä ja sen sijaan, että olisi lähtenyt tähän riitelyyn mukaan, niin hän suoranaisesti nöyryytti näitä Clippersin isoja jätkiä. Huuteli Blake Griffinille, että sä et pysty puolustamaan mua, ja siinä vaiheessa, kun DeAndre Jordan faulas tai 106. virheen, niin Embiid huuteli yleisöön, että tiedättekö te, mihin toi jätkä menee, toi jätkä lähti himaan. Ja sitten ottelun jälkeen, kun Willie Reed oli yrittänyt häntä vähän jotain haastaa ja kormuutella matsi aikana, niin teeskenteli lehdistötilaisuudessa, ettei muistanut edes koko jätkän nimeä, mikä on aikamoinen NS-dissaus vissiin noissa piireissä.
Ja tosiaan niin oli sitten tästä, kun edelleen, nyt on minuuttirajoitukset purettu, mutta edelleen niin kuin ei ole täydessä pelikunnossa, niin hän oli sitten mennyt vähän väläyttelemään jollekin toimittajalle kertoansa olevan 69% pelikunnossa, ja ilmeisesti tämän jälkeen oli vielä luonut merkitsevän katseen suoraan kameraan, että
You know what that means.
Juuri näin, että ei ainakaan ota itseään eikä oikein mitään muutakaan liian vakavasti.
Vastaavasti seuraavan kerran, kun hänet kysyttiin, että missä kondiksessa koet olevasi, niin ilmoitti olevan 81% kondiksessa ja lähetti sitten terveiset Jalen Roseille ilmeisesti viitaten siihen, kun Kobe Bryant aikoinaan teki Torontoa vastaan 81 pistettä sieltä, Jalen Rose puolusti häntä. Että se on jatkuvaa piikittelyä ja läpäheittoa ihan jokaiseen suuntaan. Pakko rakastaa.
Ja toi vielä pitää mainita sitten tuolla ainakin sosiaalisessa mediassa levinnyt pätkä tästä ottelusta Utahia vastaan, jossa Embiid ensin tylysti blokkasi Utahin tulokkaan Donovan Mitchellin heiton korin alle ja sitten jäi soittamaan poskeaan siinä toiseen päähän hölkätessä Mitchellille ja Mitchell tästä hermostona vähän tönäisi, niin Embiid teki täydellisen kuolevan joutsen syöksyn ja kalasti näin Mitchellille tekun siitä tilanteesta ja sitten Embiid nousi ja käsillään oikein otti yleisön mukaan tähän tilanteeseen, että oli täysin niin kuin tilanteen herrana ja ei varmasti ollut Mitchellille kovin mukava tämmöinen tervetulias toivotus liigaan.
Se, että Embiid kuittailee joukkueelle ja vastustajille Instagramissa, niin saattaa välillä myös ehkä purasta häntä haitariinkin, koska Golden Statein ensimmäisen voiton jälkeen Durant ilmoitti, että halusi voittaa erityisesti Sixersin sen takia, että ei tulisi mitään saumaa millekään kuittailulle sosiaalisessa mediassa. Tämmöistä tämä on vuonna 2017, että aikuiset miljonäärit haistattelee toisilleen sosiaalisessa tai kiusaa toisiaan sosiaalisessa mediassa ja sitten motivoi omia pelisuorituksiaan sillä, että toinen ei ainakaan pääse sitten kuittaamaan pelin jälkeen.
Ja, mutta Embiid toisaalta tässä Golden State Warriorsiakin vastaan sai viimeisen sanan, kun Philadelphia johti ottelua tai toista ottelua 22 pisteellä puolella ja hävisi sitten ottelun, niin Embiid vaan kuittasi sen, että nyt hekin tietävät, miltä tuntuu tyriä iso johto ja viittasi tässä tosiaan tuohon Golden Statein pari vuoden takaiseen sulamiseen finaaleissa, jossa he hävisivät Clevelandille oltuaan otteluvoiton 3-1 johdossa. Niin voisi sanoa, että tämänkin sanailu sitten päättyi Embiidin voittoon, vaikka itse ottelu hävisivätkin.
Toinen tähti, joka Philadelphiassa tällä hetkellä tuikkii, niin on Ben Simmons, joka 21-vuotiaana näyttää supertähdeltä, tekee 17 pistettä, ottaa 9 levaria ja antaa aboutia rallaa 8 korjohtavaa syöttöä per peli. Voisi sanoa, että tässä on tämmöinen light-versio mini LeBronista, että pannaan siihen kaksi tämmöistä diminutiivista kuvausta alle, niin voidaan verrata LeBroniin, että tämmöinen 208 pitkä ja 110-kiloinen kaveri, joka näkee kentän niin kuin pelirakentaja ja on huippu urheilullinen.
Simmons tosiaan oli vuosi sitten varaustilaisuudessa, niin koko varaustilaisuuden ykkösvaraus, mutta missä sitten varsinainen tulokaskautensa loukkaantumisten takia, eli teki debyyttinsä vasta tällä kaudella sitten liigassa ja ollut kyllä niin kuin hämmentävän kypsää peliä, mitä hän on esittänyt, että ei todellakaan liioittelu sanoa, että hän nyt jo olisi niin kuin supertähtiluokkaan kuuluva, että sen verran suvereenilla ottelulla dominoi noita pelejä. Ja se, mikä hänen niin kuin iso heikkoutensa, että hän ei osaa oikeasti ollenkaan heittää, että ei ole minkäänlaista heittouhkaa, mutta se ei niin kuin sitä pelaamista tunnu haittavaa ollenkaan. Että urheilullisuudella ja koolla niin pystyy pääsemään korin alle siitä tai heittohan puutteesta huolimatta oikeastaan milloin tahansa ja luomaan sitten sieltä joukkuekavereilleen tilanteita tai sitten tämmöisiä, käyttää tämmöisiä Magic Johnson-tyyppisiä babyhookkeja sitten niistä ajoista, joilla viimeistelee hyvin tehokkaasti niiden ajojen päätteeksi, niin aika täydelliseltä paketilta alkaa näyttää jo nyt ja tehtaalle lähes triplatuplaa illasta toiseen.
Sehän tuossa on, että se heittotaidon puute ei välttämättä hänen omaa peliään rajoita, mutta saattaa olla sitten rajoite esimerkiksi Joel Embiidin postiuhalle, koska sitten hänestä voidaan olla siellä sitten jeesimässä jokaisessa hyökkäyksessä melkein alusta alkaen.
Ja, mutta joka tapauksessa tässä vaiheessa jo uskaltaa sanoa, että mikäli miehet vaan pysyy terveenä, niin Simmonsissa ja Embiidissä Philadelphialla on käsissään kaksi todellista supertähteä, jotka on tosiaan vasta 21- ja 23-vuotiaita. Ja sitten mielenkiintoista tulee olemaankin, että minkälaisen joukkueen sitä Philadelphia tulee siihen ympärille rakentamaan. Isot odotukset on totta kai tämän vuoden draftin ykkösvarauksesta Markel Fultzista, joka tosiaan niin vähän kompuroi kauden alussa ollessaan selvästi loukkaantunut ja sitten me Philadelphia istutti miehen penkille ja nyt te odotellaan, että milloin sitten tervehtyisi ja tuleeko esittämään sitten lupaavampia otteita sitten aikanaan terveenä kentälle palatessaan.
Yksi tämmöinen, tavallaan ehkä tähdestä ei voi puhua, mutta äärimmäisen hyvä roolipelaaja tähän Simmonsin ja Embiidin rinnalle Robert Covington, joka palkittiin justiin 4 vuoden 62 miljoonan jatkosopimuksella. Ja voisi silti sanoa, että kaveri vaikka saakin sen nopeasti laskettuna 15,5 miljoonaa vuodessa, niin on alennushintaan saatu, koska heittää 50% kolmen pisteen kaarelta ja on äärimmäisen hyvä puolustaja ja joukkuepelaaja.
Ja tosiaan niin Philadelphia käytti kekseliästi tätä heillä ollutta palkkakaton alla olevaa tilansa tässä Covingtonin jatkosopimuksessa siten, että tosiaan Covingtonin piti saada ansaita tästä kaudesta noin 1 000 000 verran, niin tämä jatkosopimus tehtiin siten, että hän sai jo tälle kaudelle noin 15 miljoonan palkankorotuksen, ja sitten se tarkoitti taas siitä, että hänen tulevat 4 vuottaan on vaan noin niin kuin 11 miljoonan palkalla pelattavia kausia, niin hän tulee niin kuin olemaan todella alihintainen verrattuna oikeastaan kenen tahansa muuhun NBA-pelaajaan, että jos nyt vertailukuvaa kohta ottaa vaikka omasta joukkueestaan, niin kaukoheittäjä J.J. Redick, joka on selvästi yksipuolisempi pelaaja kuin Covington, niin ansaitsee tästä kaudesta pelkästään 23 miljoonaa. Siinä toki on vähän plussaa siitä, että hän sai vain 1 vuoden sopimuksen, mutta niin kuin nykyinen palkkataso ton tason pelaajille niin pyörii siinä jossain 20 miljoonan ympärillä, ja Covington tosiaan niin tulee ansaitsemaan noin 1/2 siitä.
Joo, olisikohan siinä riittävästi Sixersista, pitäisikö meidän siirtyä eteenpäin? Ehkä todetaan vaan, että Sixers tekee hurjia highlightteja tällä hetkellä, mutta kuitenkin rekordi on vasta 10 voittoa ja 7 tappiota, eli eteenpäin on vielä pitkä matka.
On matkaa vielä idänkin kärkijoukkueita haastamaan, mutta toisaalta hyvä muistaa, että noin nuorilla joukkueilla tai noin nuorten runkopelaajan ympärillä joukkueella, niin harvoin tulee näinkään hyvää menestystä. Eli selvästi ottanut niin kuin askeleen jo valmiimman joukkueen suuntaan.
Seuraavaksi voitaisiin mennä uutisissa tuohon tätä se vuosi 2017 nyt on tyyppiseen osioon ja pohdiskella sitä, mitä tarkoittaa se, että UCLA:n LiAngelo Ball pidätettiin Kiinassa.
LiAngelo Ball varmaan nimeltään alkaa olla tuttu, vaikka harva on nähnyt varmaan miestä kentällä tositoimissa, mutta on tosiaan niin Los Angelesin tulokkaan Lonzo Ballin pikkuveli ja ton Ballin veljessarjan keskimmäinen, ja tosiaan tämä ultimaattinen Corisfire Lavar Ball, joka on sitten tehnyt koko kolmikon tunnetuksi jo ennen kuin yksikään heistä on ammattilaiskentille astunut. Niin LiAngelo Ball tosiaan niin oli UCLA:n joukkueen kanssa Kiinan kiertueella ja sitten houkutus kävi liian suureksi ja oli muutaman joukkuekaverinsa kanssa varastaneet Louis Vuittonin liikkeestä aurinkolasit ja sitten jäivät kiinni tästä ja synnyttivät jonkinlaisen kansainvälisen selkkauksen.
Teoriassa tämmöisestä varkaudesta voisi rikoksen uusia saada Kiinassa vuosien tuomion, mutta ainakin Sports Illustratedin lakiasiantuntijat olivat sitä mieltä, että todennäköinen tuomio olisi ollut 2 viikon aresti hotellissa ja sen jälkeen karkotus takaisin Jenkkeihin.
No tämä oli, jotta tämä tilanne olisi todella 2017, niin sattui juuri samoihin aikoihin, niin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli valtionvierailla Kiinassa ja hän ainakin omin sanojensa mukaan käytti kaikki vaikutusvaltakeinonsa vapauttaakseen LiAngelo Ballin ja joukkuetoverinsa sitten, oli omien sanojensa mukaan lähes varmalta 10 vuoden vankeudelta ja penäsi sitten suuria julkisia kiitoksia näiltä pelaajilta itseltään ja kaikilta heihin liittyviltä tahoilta, niin koululta kuin perheenjäseniltään.
Tämä oli mun mielestä erittäin mielenkiintoinen, tämä Trump alkoi rääkyä kiitoksia ennen kuin kukaan oli niin kuin edes sisäistänyt sitä, että nämä kaverit on vapautettu ja matkalla takaisin Jenkkeihin. Ja tämmöinen ennenaikainen, ei kellään ollut mitään aikaa edes kiitellä. Ja sitten pelaajat ja UCLA:n yliopisto kiittivät häntä oikein virallisesti tai niin kuin nykyään on tapana Twitteritse. Ja tai kysin joku lehdistötilaisuuskin taisi olla. Mutta joo. Ja sen jälkeen Trump sanoi, että olkaa hyvä ja viettäkää upea elämä. Että toivottavasti tästä eteenpäin menee suotuisammissa merkeissä. Ja sitten kun ultimaattiselta Corisfire Lavar Ballilta kysyttiin hänen kommenttejaan asiaan, niin hän oli, että kuka, minkä takia hän siellä mukaan oli. Älkää yrittäkö selitellä mulle mitään juttuja. minkä takia kaikki yrittävät saada tämän näyttämään siltä, että Trumpilla olisi ollut jotain tekemistä tämän asian kanssa.
Ja tosiaan, kun tämä USA:n J.P. Sipponen, eli LaVar Ball, ei sitten kumartanutkaan Donald Trumpiin päin, niin Trump sitten tästä närkästyneen tokaisin, että hänen olisi pitänyt jättää kaverit mätänemään Kiinaan vankiselliin eikä vapauttaa niitä, jos ei nyt niin kuin julkista ylistystä saa tästä presidentillisestä teostaan. Ja tosiaan edelleen väitti, että kaverit olisivat olleet 10 tai vuosien vankeustuomion edessä, vaikka tosiaan niin odottivat tätä tilanteen selkiytymistä luksushotellissa, eivätkä olleet edes minkäänlaisessa arestissa, että olisivat voineet marssia sieltä ulos, niin jonkinlaista fake newsia tässäkin yritettiin toki viritellä.
Joidenkin lähteiden mukaan niin tämän vapautuksen taustalla olisi mahdollisesti olleet myös Alibaban perustaja Jack Ma, ja toisaalta myös tämä UCLA:n yliopisto, joka on aasialaisten ja kiinalaisten opiskelijoiden suosiossa, ja jota pidetään tämmöisenä niin kuin tavoiteltavana kouluna Kiinassa.
Ja tilanne tuntui jo sitten vähän laimenevan, kun Trump siirsi katseensa taas takaisin toiseen ammattilaissarjaan, eli NFL, ja siellä närkästyi edelleen siitä, että pelaajat eivät seiso uljassa rivistössä kansaislauluaikana, vaan esimerkiksi Oakland Raidersin Marshawn Lynch oli Mexico Cityssä pelotusottelussa, niin oli kauniisti seisonut Meksikon kansallislaulun aikana, mutta sitten istutunut alas Yhdysvaltain kansallislaulun aikana, niin Trump oli taas vaatimassa lähestulkoon kaikille kenkää.
Eli Trump näytti siltä, että hän on jo siirtynyt seuraavaan kohuun, mutta sitten tämä LaVar Ball ei suostunut pelaamaan palloa tässä asiassa, vaan jotenkin onnistui luovimaan itsensä CNN Tonight ajankohtaisohjelmaan haastateltavaksi tästä samaista kohusta, vaikka se kohu näytti jo laantuneen, ja linjas, että hän kiittää ihmisiä, kun hän näkee ihmisten tekevän jotain. Ja auttako Trump näitä poikia, hän ei voi tietää, koska hän ei ollut näkemässä. Ja tietenkin kaikki voivat ehdotella kaiken näköistä, ja ihmiset voi tehdä jotain, ja on olemassa ehdottelijoita ja on tekijöitä, ja ilmeisesti Ball oli sitten sitä mieltä, että tämä presidentti Trump kuuluu tähän ehdottelijoiden porukkaan.
Ja mitä sitten Trump tähän tokas?
No Trump oli sitten sitä mieltä, että LaVar Ball on ungrateful foot, eli kiittämätön jalka, ja köyhän miehen versio nyrkkeilypromottori Don Kingistä ilman upeaa kampausta.
No, toki täytyy muistaa tässä, että LaVar Ball on itseään ja perhettään tunkenut kaikilla mahdollisilla tavalla julkisuuteen, mutta kuitenkin jotta tähän voisi niin kuin jonkinlaista perspektiiviä luoda täältä toiselta puolelta maailmaa, niin loppujen lopuksi LaVar Ball on kuitenkin yksityishenkilö, joka ei ole minkäänlaisessa julkisessa virassa tai tehtävässä, niin onhan toi nyt aika eriskummallista, että oikeasti maailman mahtavimman valtion presidentti ryhtyy tämmöiseen julkiseen sanaharkkaan sitten niin kuin täysin yksityishenkilön kanssa siitä, että tämä ei suostu esittämään julkisesti kiitosta jostain asiasta, jossa niin kuin itse presidentinkin rooli on ollut hyvin kyseenalainen.
No, tämä on tämmöinen keskustelu, jossa kaikki huomio, joka siihen kiinnittyy, niin on voitoksi näille kummallekin hahmolle. Eli LaVar Ball saa tällä ovelalla salajuonellaan huomion pois poikansa Lonzo Ballin heikoista pelisuorituksista. Ja toisaalta Trump pystyy siirtämään sitten tämmöisellä kohulla niin jälleen kerran huomiota pois niistä oikeasta hallintoon liittyvistä asioista, joissa asiat ei taida ihan aina myötätuulessa olla. Sen lisäksi tässä on tietyn näköinen rotukysymys siinä suhteessa, että esimerkiksi LaVar Ballin Big Baller brand ja persona niin on joissain tämmöisissä Gallup-tyyppisissä kyselyissä, joita tietenkin tämmöisistä urheilun ympärillä mölisijoista jänkeissä tehdään, niin on 75% kannatettu tummaihosten keskuudessa. Eli he pitävät tätä niin kuin hyvänä asiana, että urheilijat ottavat ikään kuin lusikan omaan kauniiseen käteen ja alkavat pyörittää omaa kenkäbisnestään ja pyörittää omaa julkista imagoaan ja vievät niin kuin turhat, tai jättävät turhat välistä vetävät omistajat pois tämmöisistä miljoonabisneksistä. Toisaalta sitten Trumpille tämä on jatkumaa siihen, että hänellä on tapana julkisesti tuomita ja riidellä tämmöisten tummaihoisten urheilumiljonäärien kanssa, jolla hän sitten synnyttää tämmöistä kuvaa omien kannattajiensa keskuudessa, että tässä ne taas etuoikeutetut ja kiittämättömät vähemmistömiljonäärit juhlii osittain teidän rahoillanne. Ja että tämä järjestelmä on ikään kuin teitä vastaan nytten jotenkin rakennettu.
Näitä kaikkia tähän liittyviä ulottuvuuksia on tosiaan täältä toiselta puolelta maapalloa vähän hankala arvioida, kun tämä on niin, tämäkin kiista on niin syvällä tuossa yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa ja siihen liittyvissä jännitteissä, mutta tämmöisiä piirteitä liittyy näinkin triviaaliin asiaan.
Tavallaan tätä voisi ehkä yrittää kuvastaa kuulijamme Major Jullin esittämällä kysymyksellä, että tuleeko seuraavaan NBA-tuokion sketsi siitä, kun Sauli Niinistö pelastaa Eero Markkasen virolaisesta vankilasta ja isä Pekka Markkanen kysyy, että Sauli kuka?
Näin alas ei mene varmasti lähdetä vajoamaan, että tämmöisillä ruvettaisiin leikkimään tämmöisillä.
Itse asiassa mä olin tuommoista sketsiä jo vähän hahmotellut tähän, mutta sitten luin Golden State Warriorsin valmentaja Steve Kerrin kommentit, että tämä on nykyaikaa, että ihmiset haluaa julkisuutta ja jostain syystä sitä heille annetaan. Ja nämä molemmat persoonat on varmasti tästä julkisuudesta todella tyytyväisiä ja parasta olisi, jos heistä ei enempää jauhettaisi ja keskityttäisiin oleellisiin asioihin.
Ja tämmöinen oleellinen asia ja tämmöinen ei-turha julkisuus, niin varmasti mitä Steve Kerrin oma pelajoukko, eli tai oman joukkojen Golden State Warriorsin pelaaja Klay Thompson tässä menneellä viikolla sai, kun hän oli jostain syystä löydetty New Yorkin paikallistelevision uutislähetykseen kadulla kulkeena kommentoimaan tämmöistä rakennusten huputtamiskysymystä.
Miten Thompson sitten tätä rakennusten huputtamista kommentoi?
No Thompson antoi muina miehinä siinä hyvän vinkin jalankulkijoille, että kannattaa katsoa vähän sitä rakennustelineiden kuntoa ja lepattaako huput. Ja jos näyttää vähän epäilyttävältä, niin mieluummin vaihtoa sitten kadun toiselle puolelle, että ei ole riskejä, että sieltä jotain tippuu päähän.
Nyt me ollaan kyllä sen verran kaukana NBA-aiheesta, että olisiko nyt luontevaa siirtyä vaikkapa Markkasvarttiin.
No Markkasvartti voitaisiin aloittaa tämmöisellä valitettavalla ilmoituksella, että meidän oli tarkoitus saada Lauri Markkasen haastattelu tähän osion alkuun, mutta valitettavasti aikataulut ei mennyt ihan yksin ja ei ehditty sitten saada kiinni miestä ennen tätä lähetyksen alkua, mutta me joudutaan nyt selviämään tästä kahdestaan.
Yritetään vaikka tunnustella Markkasen kuulumisia sitä kautta, että kerrotaan kaverin tilastorivi 30 minuuttia per peli. 16 pinnaa ja 8 levaria, 1,5 korin johtavaa syöttöä. Ja erityisen huomattavaa Markkasessa on semmoinen, mitä ainakin Amerikassa nämä koripalloanalyytikot on innostunut hehkuttamaan, on se, että hän pelaa tätä nykyaikaista Morey Ballia, jossa siis Houston Rocketsin GM Daryl Moreyn mukaan nimettyä järkikorista, jossa painotetaan 3 pisteen heittoja ja layuppeja ja donkkeja ja yritetään minimoida välimallin heitot siitä puolietäisyydeltä. Vaikkakin nyt on tällä viikolla kohokohtakoosteessa pyöritetty melkein väsymiseen asti paria Markkasen fadeaway-hyppyheittoa postista ja jopa puhuttu, että ne olisi Novitski-maisia. Itse Novitski-fanina väitän, että siinä on vielä aika pitkä matka, mutta annettakoon kuitenkin siitäkin pienet propsit, että monipuolisuutta löytyy.
No jos pitkä valkoihoinen eurooppalainen pelaaja tekee jonkinlaisen koripallosuorituksen, niin siinä tietysti amerikkalaisella toimittajalla on helppo kutsua, että siinä se on Novitski-mainen suoritus. Tai Pau Gasol-mainen suoritus, riippuen vähän siitä, että millä mielellä tuppaa olemaan. Mutta tässä viime aikoina niin Markkasella on alkanut vähän tämä pitkä ja tiivis NBA-kausi jo näkymään sitten, että San Antonio Spursia vastaan loukkasi nilkkansa ja oli sitten toisen puolen sivussa. Onneksi ei ollut mitään sen vakavampaa loukkaantumista, vaan palasi sitten jo heti seuraavassa ottelussa kentälle, mutta myös on kuulemien mukaan ollut sitten sairastellut ja nämä on ehkä ollut sitten syynä, että on esiintynyt vähän vaisummin viimeisessä ottelussa erityisesti heiton kanssa ollut ongelmia.
Tämmöinen tietty ailahtelu pelaamisessa vaikka nilkat ja nuha iskeekin välillä, niin on ihan tulokkaille tyypillistä, että Phoenix Sunsia vastaan teki 26 pistettä ja otti uran haikkarit 13 levypalloa, niin sitä sitten seurasi pari vähän heikompaa ottelua, mutta näin se vaan välillä menee.
Ja Phoenix, tuosta sinänsä mitään ei oteta pois tuosta Markkasen hienosta suorituksesta Phoenixia vastaan, mutta täytyy muistaa, että tosiaan Phoenix on ollut tällä kaudella nimenomaan se joukko, jota vastaan oikeastaan joukkue kuin joukkue on päässyt juhlimaan. Eli tosiaan toi jo mainittu Houston 90 pisteen puoliaika tehtiin Phoenixia vastaan ja tosiaan Lonzo Ballin oikeastaan ainoa erinomainen suoritus tällä kaudella, niin sekin tuli nimenomaan Phoenixia vastaan ja Phoenix on ollut tällä kaudella liigan toisiksi huonoiten puolustava joukkue, mutta
toisaalta
ei niin huono joukkue, että Chicago olisi tätä ottelua voittanut.
Charlotte-ottelun lopussa niin Markkanen pääsi heittämään parit NS Clutch-vaparit sinetöimään ottelun johtoaseman, kun häntä rikottiin ja sitä ennen vielä upealla vertikaalisella puolustamisella pakotti Kemba Walkerin missaamaan mahdollisen voittoleijapin. Toisaalta sitten Lakersia vastaan niin häviäminen, tai siis sanotaan näin, että se ei välttämättä ole Chicagon tavoitteiden mukaista näitä matseja kauheasti voittaa, jos tähtäin on siinä tulevan kesän varaustilaisuudessa, niin Lakersia vastaan tämä häviäminen onnistui sitten paremmin, että oli Kyle Kuzmaa vastaan puolustuksessa aivan tuuliajolla ja heitti todella heikosti kentältä ja itse asiassa siinä matsin lopussa niin missasi pari oleellista heittoa ja otti jopa tämmöisen melko typerän rikkopallotonta pelaajaa siinä vaiheessa, kun yritettiin ottelun viime minuuttien hippaleikissä niin saada rikkomalla kelloa seis. NBA-säännöillähän tässä käy sillä tavalla, että pallon tai hyökkäävä joukkue saa yhden vapaaheiton ja sivurajan, eli sillä ei saa kyllä kellon poikki, mutta joukkue ei saa mahdollisuutta saada palloa vapareiden jälkeen itselleen.
Oikeastaan näiden parin viime ottelun pienestä yskähtelystä huolimatta, niin Markkanen on pelannut tosiaan tätä tulokaskautta oikeastaan kaikkien odotuksia paremmin ja on edelleenkin erinomaisessa vauhdissa, mutta silti ehkä sitä varsinkin kotimaisen mediaa jarruttaakseen, niin kannattaa pitää mielessä siitä, että se ei ole millään lailla Markkaselta pois, että hän ainakaan näillä näkymin ei tule olemaan esimerkiksi vuosien tulokas karkelossa millään lailla mukana. Ja tämä johtuu oikeastaan kahdesta syystä. Eli jo mainittu Ben Simmons, joka pelaa aivan fantastista korista tulokaskaudella. Ja lisäksi Bostonin Jason Tatum, joka on tosiaan liigan tähän mennessä parhaan joukkueen, niin ihan avainmiehenä häärinnyt ja esittänyt myös todella kypsiä otteita. Niin nämä kaverit tulevat varmasti olemaan Markkasta edellä jokaisen äänestäjän papereissa.
Sitten semmoisena muistutuksena kanssa, että Suomessa on hyvä muistaa, että Amerikan Yhdysvallat on tosi iso maa ja siellä paikallislehdistö kirjoittaa paikallisista asioista. Se, että sanotaan, että Jenkkilehdistö on innoissaan tai Jenkki-nettisivut on innoissaan Markkasesta, niin noin lähes järjestään Chicagon ympäristöstä olevia lehtiä ja sivustoja. Eli semmoista, mikä tämä on, national
Kansallista
näkyvyyttä Markkanen ei ehkä saa aivan siinä mittakaavassa, kun Suomessa välillä tuntuu, että uutisoidaan.
Ja lisäksi on syytä huomata se, että Chicagossa on ylipäätänsä tällä hetkellä aika synkkiä aikoja eletään ammattilaisurheilun osalta, eli Markkanen on niitä harvoja valopilkkuja sitten, joihin lehdistökin voi tarttua.
Synkistä Chicagon maisemista niin voisi ehkä vielä sen verran puhun, että katsotaan vähän, miten tuolla Chicagon joukkueella tällä hetkellä menee.
No tämä kauden alusta asti esillä pidetty Nikola Mirotic, Bobby Portis tilanne on edennyt oikeastaan tämmöisen pattitilanteeseen ja se ei oikein minkäänlaista avautumisen merkkejä osoita. Eli tosiaan Mirotic oli ilmoittanut, että hän ei suostui Portisin kanssa samassa joukkueessa palloilemaan ja että jommankumman on lähdettävä. Mutta tosiaan niin Mirotićin 1+1-vuotista sopimuksesta johtuen, niin joka tehtiin viime kesänä, niin häntä ei saa kaupata ennen tammikuuta, joten Mirotićin kauppa on tällä erää ainakin poissa laskuista ja lisäksi Portisin varaan on laskettu sen verran paljon, että Bulls ei hänestä haluakaan luopua, niin ihan nopeasti tämä tilanne ei tule ratkeamaan.
Mun mielestä oli erityisen jännittävää se, että nämä joukkuekaverit tai Bullsin pelaajat, joita nimettöminä oli haastateltu, niin tuntuu kääntyneen tässä näiden kahden riitapukarin jälkiselvittelyssä niin selkeästi tuon Bobby Portisin puolelle. Eli he on sitä mieltä, että tämä on nyt Mirotićin ongelma ja hänen täytyy tämä jotenkin ratkoa. Ja ilmeisesti tämä tappelu, joka näillä jätkillä oli, niin oli sitten vahvemmin tämän Mirotićin aikaansaannosta. Ja hän lähti sitten tappeluun ja hävisi sen ilmeisesti.
No tuosta laajemmin, jos katsoo tuota Bullsin esityksiä tältä kaudelta, niin ei ole vaikea löytää semmoisia tilastoja, joiden perusteella Chicago olisi koko liigan peräpäässä ja nimenomaan siellä huonommassa päässä, mutta en tiedä, oliko tämä tämmöistä lehdistön vai fanien lepyttelyä, mutta päävalmentaja Fred Hoiberg oli sitten kertonut, että ei mitään hätää, että joukkue pelaa harjoituksissa paljon paremmin kuin otteluissa.
Se varmaan johtuu siitä, että ne pelaa siellä keskenään, eikä oikeita NBA-jengiä vastaan.
Tämä on hyvin mahdollista ja tässä on tosiaan niin, ei kannata ihan semmoisenaan nielasta, että onhan meillä täällä NBA tämän hetken huonoimpia vapaaheittäjä DeAndre Jordan, eli Los Angeles Clippersin sentteri, joka kuuleman mukaan heittää harjoituksissa vapaaheittonsa aina yli 90% sisään, eli ei todellakaan ole ihan samasta asiasta sitten harjoitustilanne ja ottelutilanne.
Mutta jos Bullsia nyt jotain positiivista koettaa hakea, niin Zach LaVine on kuulemma saanut jo luvan alkaa harjoitella. Ja hänen paluunsa voisi teoriassa tuoda jonkun verran uutta verta tuohon hyvin aneemiseen hyökkäykseen, sitten kun hän pääsee kondikseen ja pystyy pelaamaan.
Mutta Bulls ei oikeastaan mitä eniten olisi kaivannut tuohon peliin, olisi sellaista oikeaa pelintekijää, joka pystyisi niin kuin ottamaan homman haltuun ja laittamaan kaverit paikalle ja luomaan paikkoja sitten joukkokavereille ja toimittamaan palloa esimerkiksi kuumana olevalle Markkaselle silloin, kun hän on vapaana, mihin Chicagon takamiehet ei tällä hetkellä pysty, niin tähän toi Zach LaVine ei kyllä tuo juurikaan parannusta. Että hän on aika puhdas tämmöinen korintekijä ja tykkää heittää enemmän itse. Ja lisäksi täytyy muistaa, että on käynnissä LaVinen tulokassopimuksen viimeinen vuosi, eli hän todennäköisesti tulee myös pelaamaan sen oman jatkosopimuksensa eteen. Ja yleensä ne isoimmat dollaritukut ei tai tuppaa olemaan tarjolla niille, jotka pelaa hyvää joukkuepeliä, vaan enemmänkin semmoisille, jotka mättää komeat tilastot.
Chris Dunn tosiaan korvasi jo Jerian Grantin aloitusviisikossa, ja jos Zach LaVine nyt palaa kentillä jossain vaiheessa lähitulevaisuudessa ja korvaa Holidayn siitä aloitusviisikosta, niin Bullsilla on teoriassa edellytykset pelata ihan oikeinta korista, ainakin siihen saakka, että ruvetaan vaihtoruljettia pyörittää.
Ja se vielä täytyy tuosta Bullsin viisikosta sanoa, että jos nyt voi jotain 55 miljoonan sopparilla pelaavaa ammattilaiskoripalloa ja sääliä, niin ainakin henkilökohtaisesti alkaa käydä toi sääliksi toi Robin Lopezin touhu, kun katsoo häntä siellä kentällä. Hän tosissaan yrittää ja hän on veteraani, joka on pelannut menestyksekkäissä joukkueessaan, mutta sitten siellä on näitä tämmöisiä räkänokkeja, jotka pelaa vaan oman tilipussinsa eteen ja kiskoo palloa milloin minnekin, eikä oikein niin kuin kunnon koriksesta ole tietoakaan, niin Robin Lopezia käy sääliksi, mutta toki meitä kaikkia suomalaisfaneja, jotka joutuu illasta toiseen katsomaan noita Bullsin matseja, niin kyllä mä meitäkin vähän säälin. Tähän Markkasvartin loppuun voitaisiin ottaa vielä kuulijakysymys nimimerkki Anssi Paasisalolta, joka tiedustelee, että Lauri Markkasella oli joukkueensa paras ja ainoa positiivinen RPM, mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Avaatko Jirka meille Real Plus Minus tilastoa?
No seuraavaksi on sitten luvassa semmoista tilastomauhoitusta perheen tylsimmillä. Et jos ei tämä asia kiinnosta, niin kannattaa hypätä semmoinen, sanotaan, aboutia rallaa 10 minuuttia eteenpäin.
Ilmoitatko minullekin, niin minä palaan studioon.
Joo, eli tämä Anssin kysymys koskee siis tämmöistä NBA-tilastoa kuin Real Plus Minus, joka on tämmöisen lätkästä tutun klassisen plus-miinustilaston johdannainen. Ja klassinen plus-miinustilasto tarkoittaa siis sitä, että lasketaan joukkueen tekemät ja vastustajan tekemät pisteet ja niiden erotus silloin, kun pelaaja on kentällä. Ja perusoletus on se, että hyvällä pelaajalla on korkea plus-minus-tilasto, ja tämä tilasto ikään kuin huomioi sekä pisteet, jotka pelaaja tekee itse, mutta myös semmoisen näkymättömän työn, jota tilastoissa ei näy, kuten apupuolustuksen, prässäämisen, syötön katkot, tai siis tämmöiset deflectionit, joissa siis osutaan vastustajan syöttöön, mutta ei välttämättä saada palloa itselle haltuun. Ja oleellinen puute tämmöisessä klassisessa plus-minus-tilastossa on se, että tämä tilastohan riippuu luonnollisesti todella paljon siitä, että kenen kanssa pelaaja on kentällä. Eli keitä pelaajan joukkuekaverit on ja keitä siellä vastustajalla on kehissä. Ja tämä plus-minus-tilasto ei siis huomioi kontekstia, jossa tämä pelaaja pelaa. Ja tämä on semmoinen asia, jonka usein lätkähokitoimittajat ja muut bazookit usein sivuuttaa.
Täytyy kysyä, että mikä on bazooki?
Se on jonkunnäköinen turkkilainen sotilas käsittääkseni.
Eli voisi sanoa, että he eivät ole niin sisällä näistä tilastomatematiikassa.
Joo, tämä on yleinen mielipide tässä asiassa. Mutta jos halutaan niin kuin miettiä tämän plus-minus-tilaston puutteita, niin voi käydä vaikka tämmöistä ajatusleikkiä, että jos haluttaisiin tutkia lääkkeen A-vaikutusta potilaisiin tai koehenkilöihin. Ja ongelma on se, että jos kaikille henkilöille, joille annetaan tätä lääkettä A, niin annettaisiin samanaikaisesti myös jotain toista lääkettä B. Niin sen jälkeen olisi aivan mahdoton tehdä ilman minkäännäköistä koesuunnitelmaa niin johtopäätöksiä siitä, että johtuiko tämä vatsataudin päättyminen nyt lääkkeestä A vai lääkkeestä B. Ja koripalloympäristöstä on sama, kuin että jokaiselle koehenkilölle annettaisiin vaikka rolopetsiinia ja laumarkkonia. Ja sitten yritettäisiin päätellä, että onko tämä joukkueen myönteinen menestys niin seurausta tästä rolopetsiinista vai sitten tästä laumarkkon lääkkeestä. Ja ongelma tässä on se, että NBA-valmentajat ei perusta peluutustaan tähän koesuunnitteluun, eikä toteuta tämmöisiä täydellisiä kaksi potenssiin K-osafaktorikokeita tai faktorikokeita. Ja sen lisäksi koripallossa on tosi usein vahva tai koripallossa on aina tosi vahva satunnainen elementti mukana. Eli kaikki nämä plus-miinus-tilastot, joita havaitaan, niin niissä on todella, todella paljon kohinaa mukana. Käytännössä jokainen koripalloheitto on kolikonheitto, joka voi tuottaa pisteitä tai olla tuottamatta. Ja sitten jos katsotaan vaikka pelaaja, jolla on vähän minuutteja, niin se otoskoko siinä sen sanotaan 4 minuutin stinti aikana, niin ei välttämättä ole riittävä kuvaamaan sitä pelaajan todellista suoritusta.
Auttaisiko tähän sitten, jos katsottaisiin dataa pidemmältä ajalta, esimerkiksi useamman kauden mittaista otoskokoa?
No ongelma tuossa on se, että aloitusviisikon pelaajat pelaa suurimman osan minuuteistaan keskenään. Tai jos sä oot aloitusviisikon pelaaja, niin sä oot joka matsissa niiden 4 saman sällin kanssa alkuun 4-5 minuuttia kentällä, ennen kuin se vaihtoruletti lähtee pyörimään. Tai vastaavasti, jos sä oot vaihtopelaaja, niin sä pelaat vaihtopelaajia vastaan, eli sulla on huonommat vastustajat, mutta toisaalta sulla on sitten myös huonommat joukkuekaverit. Saattaa tasottua, saattaa olla tasottumatta.
No miten sitten tämä real plus minus eroa tästä perinteistä plus-minus-tilastosta?
No se on siitä tämmöinen NS-parempi versio, jonka ESPN väittää kehittäneensä vaikka todellisuudessa he on ostaneet tämän mallin tämmöiseltä saksalaiselta tilastojäbältä nimeltä Jeremias Engelman. Ja tämä real plus minus perustuu, tai sen niin tarkoitus on se, että se huomioi hyvät joukkuetoverit tai mahdollisesti huonot vastustajat ja sen efektin, joka niistä seuraa. Ja tämä laskukaava ei ole julkinen, mutta on yleisesti tiedossa, että se perustuu harjanneregressioon, englanniksi ridge regression, jossa samanaikaisesti yritetään niin kuin kahta asiaa tehdä. Eli siinä yritetään sovittaa nämä pelaajien plus-miinukset mahdollisimman hyvin havaittuihin otteluiden pistemääriin, mutta samaan aikaan yritetään myös minimoida se, että kuinka suuri vaikutus kullakin yksittäisellä pelaajalla on. Käytännössä siinä ratkaistaan optimointitehtävää, jossa minimoidaan samanaikaisesti ennustettujen arvojen residuaaleja ja yksittäisten pelaajien kertoimien neliösummaa.
No, antaako tästä semmoista kuvaa, että voisi noin silmänmääräisesti arvioida sen olevan edes oikein suuntainen?
No tässä väitetään, että tämä harjanneen regressio poistaisi tämän joukkuekavereiden vaikutuksen tästä tilastosta, mutta mä en itse täysin allekirjoita sitä. Esimerkiksi mä otin kuvakaappauksen tästä RPM-listauksesta silloin, kun Anssi Paasisalo tämän kysymyksen esitti. Ja täällä on Lauri Markkanen sijalla 74 ja Ben Simmons sijalla 77. Eli sä voisit väittää tämän tilaston perusteella, että Lauri Markkanen on parempi pelaamaan koripalloa kuin Ben Simmons, mikä ei välttämättä vastaa sitä, millä se peli kentällä näyttää. Mutta jos sä tämmöisen väitteen esittäisit, niin samalla sun pitäisi allekirjoittaa myös väite, että Zaza Pachulia on parempi kuin DeAndre Jordan, koska Zaza Pachulialla on parempi RPM-tilasto kuin DeAndre Jordanilla.
Zaza Pachulia taitaa tässä tilanteessa olla juurikin tämmöinen malliesimerkki siitä, että hän pelaa käytännössä kaikki minuuttinsa Golden Statein tähtinelikon kanssa ja sitten nauttii hyvistä joukkuekavereista eikä oikeastaan ollenkaan pelaa sitten noiden penkkimiesten kanssa.
Joo, ja tuossa käy se, että toi RPM-tilasto yrittää huomioida tämän vaikutuksen, eli varmasti on pienempi efekti tällä aloittajien kanssa pelaamisella RPM:ssä kuin plus-miinustilastossa Zaza Pachulialla, mutta en mä silti usko, että Zaza on NBA:n 75. paras pelaaja.
Paitsi ehkä oman äitinsä mielestä.
Mä en tiedä. No, Zaza on kyllä sen näköinen jätkä, että häntä ainoastaan oma äiti voi rakastaa. No nyt oli rumasti sanottu. Joo, mutta jos...
Ei oma äitikään niin paljon, että sen tämän niin kuin 75 parempaa sijoittaisi.
En usko. Ja tietenkin mä kaikkien tilastojen kanssa pitää olla hyvin tarkkana ja katsoa, että jos tilastojen perusteella laaditaan jotain listauksia pelaajista, että vastaako ne todellakaan sitä, mitä siellä kentällä tapahtuu. Ja mä henkilökohtaisesti olisin sitä mieltä, että tämä iso RPM-arvo, niin no mieluummin iso tilastonumero kuin pieni, mutta ei se tarkoita sitä, että pelaajia voitaisiin suoraan laittaa sen perusteella paremmuusjärjestykseen. Mä en esimerkiksi itse ole henkilökohtaisesti sitä mieltä, että Salah Mejeri on Dallas Mavericksin paras pelaaja, vaikka hänellä onkin paras RPM-tilasto.
No mikä sun lopullinen tuomio on tästä Lauri Markkasen RPM-arvosta?
No, jos haluaisin tämän homman lauseeseen tiivistää, niin Lauri tekee ainakin jotain juttuja oikein siellä kentällä.
Tämä vastannee Anssin kysymykseen.
Pahoittelut muille kuulijoille. Seuraavaksi voitaisiin tarkastella sitten näitä New Yorkin joukkueita, kuten oli luvattu, eli New York Knicksia ja Brooklyn Netsia. Ja aloitetaan vaikka New York Knicksistä, josta ennen kautta kaikki odottivat totaalista floppia tämän Carmelo Anthony-pelaajakaupan jälkeen, mutta joukkue on yllättänyt positiivisesti. 10 voittoa, 7 tappiota ja sarjataulukossa idän viidentenä hehkutetun Sixersin rinnalla.
Tämä New Yorkin positiivista esityksestä ruumiillistuma on ollut latvialaissensaatio Kristaps Porzingis, joka on pelannut todellista läpimurtokauttaan, mutta oikeastaan ennen kuin mennään Porzingisiin tarkemmin, niin voitaisiin katsoa vähän että miten Knicks oli itsensä ajanut tähän ahdinkoon, jossa tosiaan niin todellista floppia löydettiin tästä kaudesta. Eli katseet kohdistuu ennen kaikkea Phil Jacksoniin, jonka joitain vuosia sitten niin toi Knicksin omistaja James Dolan palkkasi isolla rahatukulla ja isolla kohulla joukkueen GM:ksi ja antoi sitten vapaat kädet alkaa rakentaa joukkuetta ja se nyt ei kaikki ei mennyt ihan putkeen. Ensinnäkin niin Phil Jackson vähän odotusten vastaisesti ei palkannut niin sanotusti omaa miestään päävalmentajaksi, vaan antoi Jeff Hornacekille positioja, mutta sitten reunaehdoksi asettiin, että Hornacekin tulee peluttaa joukkueella tätä Phil Jacksonin kuuluisaksi tekemää kolmiohyökkäystä, joka ei nyt ainakaan tuohon Knicksin pelaajamateriaaliin sopinut ihan optimaalisella tavalla, niin lopputuloksena oli sitten närkästyneet pelaajat ja närkästyneet fanit. Lisäksi Phil Jackson antoi silloiselle Knicksin tähtipelaajalle Carmelo Anthonylle jatkosopimukseen tämmöisen no-trade-ehdon, eli Anthonyn hyväksyntä vaaditaan sitten mahdolliseen kauppaamiseen pois Knicksistä, ja lähes välittömästi tämän jatkosopimuksen teon jälkeen, niin Jackson halusi hankkiutua sitten Anthonystä eroon ja yritti alkaa kaupittelemaan ympäri liigaa, mutta tosiaan Anthony ei halunnut poistua New Yorkista, ja Jackson sitten aloitti tämmöisen julkisen mustamaalaamisen Anthonyä kohtaan ja syytti sitten Carmelo Anthonyä siitä, että häntä ei saada kaupattua pois Knicksistä. No sitten Knicksin tämä silloinen jo suurin lupaus, niin Kristaps Porzingis, niin Jackson poltti sitten sillat Porzingisiinkin siitä, että näiden kaikkien hänen kuuluisen mindgamien jälkeen, niin Porzingis ei suostunut saapumaan ollenkaan tämmöiseen kauden päätöshaastatteluun Jacksonin kanssa, ja sitten Jackson yritti sen jälkeen alkaa kaupitella sitten Porzingisiäkin pois Knicksistä, ja sitten viimein tässä vaiheessa niin toi omistaja Dolan sitten teki interventio ja antoi sitten Jacksonille armeliasti kenkää. Muistaakseni senkin vasta sen jälkeen, kun oli sitten antanut Jacksonille jatkosopimuksen, että kalliiksi tuli sekin keikka. Mutta Porzingis sitten tosiaan palasi tälle kaudelle ja toiseksi ainakin esittänyt äärimmäisen hyviä otteita.
Porzingis on 22-vuotias, 220-senttinen tämmöinen nykyään. Joka tuutista puhutaan näistä NBA-yksisarvisista. Eli iso poikkeuksellinen pelaaja, joka pystyy käsittelemään palloa, heittämään, tekemään ihan kaikkea, mitä koripallokentällä pelaajilta vaaditaan. Sen lisäksi Porzingisilla on tämmöinen alfa-uroksen mentaliteetti, että hän on todellakin valmis toimimaan joukkueensa ykköstähtenä, vaikka ihan kaikkia työkaluja hänellä ei ehkä vielä tässä vaiheessa ole. Porzingis johti korintekijätilastoa aivan kauden alussa ja tälläkin hetkellä tekee 29 pistettä per peli ja on tilaston nelosena. Ja voisi sanoa, että tämä on hänen todellinen läpimurtokautensa nyt.
Joo, uransa alun Porzingis pelaski tosiaan Carmelo Anthonyn varjossa ja Knicks oli ehdottomasti Carmelo Anthonyn joukkue ja Porzingis sitten tuli marssijärjestyksessä takana, mutta tällä kaudella niin osoittanut kyllä olevansa valmis täyttämään ne isommat saappaat ja sinänsä niin kuin paitsi minuutit ja vastuu on kasvanut, niin myös Porzingisin tehot on ei pelkästään minuuttien suhteessa, joten ihan selvästi ottanut askeleen eteenpäin urallaan. Ja korin tekijänä tosiaan Porzingis on erinomainen fysiikka ja toi pituus niin kuin riittää siihen, että hän voisi olla myös dominoiva puolustuspään pelaaja, mutta vaivaa tämmöinen nuorten isojen pelaajien tämmöinen vakisairaus, eli hän on innokkaampi hakemaan näitä näyttäviä blokkeja kuin sitten pelaamaan tämmöistä tehokasta puolustuspelaamista.
Ja kokosekseen Porzingis on hämmentävä huono levypallopelaaja. Kaikki muistaa Porzingisilta joitain tiettyjä hienoja hyökkäyspään highlightteja, joissa hän liihottelee väkijoukon yli näyttävään putback donkkiin, mutta korinalla levaripaineihin hän on auttamattomasti liian kevyt ja heikko hintelä ja painopiste metrin verran ylempänä kuin muilla, että häntä on helppo liikutella.
Oikeastaan toki Knicksin tulevaisuuden kannalta niin ehkä oleellisin kysymys on se, että tullaanko Porzingis pitkällä aikavälillä näkemään nelos- vai vitospaikalla. Eli tosiaan niin kuin pituudelta ja ulottuvuudelta hän on isompi kuin tyypilliset NBA-sentterit, mutta sitten taas toisaalta hänen vähän köykäisempi fysiikka sitten puhuu sen puolesta, että hän voisi omimmillaan ja olla tuossa nelospaikalla, hänen rinnalle istutettaisiin semmoinen vähän jykevämpi raaminen sentteri, mutta sitten taas toisaalta tästä hänen liikkuvuudestaan ja taidostaan saadaan paljon enemmän irti sitten, jos häntä pelutaan vitospaikalla. Mutta oikeastaan sinänsä mitään lopullista ratkaisua tämän suhteen ei tarvitse tehdä, että Porzingis pystyy aivan hyvin pelaamaan näitä molempia paikkoja ja hänen rinnalleen sopii oikeastaan minkälaiset tahansa etukentän pelaajat.
Mä itse ehkä peluttaisin Porzingista puolustavan ja painivan viitosen kanssa, koska ensinnäkin hän on itse sanonut preferoivansa nelospaikkaa, ja tämä säästäisi myös tämmöistä riukusta pelaajaa turhalta rasitukselta ja väännöltä. Et Porzingiksella on tälläkin kaudella ollut jo nilkka- ja kyynärpäävaivaa, ja jokainen Porzingiksen kaatuminen niin tuo mulle mieleen toisen baltin, liettualaisen 218-senttisen Martinas Andriuskeviciuksen, joka oli fyysisesti siis aivan täydellinen Porzingis-klooni. Kaikki ei välttämättä Andriuskeviciusta muista, mutta hän pelasi Cavsissa ja Bullsissa.
Itsellä taitaa olla kanssa musta aukko tämän muiston kohdalla.
Andriuskevicius pelasi Cavsissa ja Bullsissa joskus vuosituhanteen alussa. Ja sitten 2006 Farmiliigan Dakota Wizardsin treeneissä niin joukkuekaveri Awi Story löi Marttyynasia. Ja koska kyseessä oli tämmöinen pitkä kuikka, niin hän kaatui ja löi päänsä vakavasti sillä tavalla, että kallo murtu, sai vakavan aivotärähdyksen ja parisenttisen ruhjeen aivoihin. Ja tilanne ei sinänsä ollut niin paha kuin saattaa ehkä kuvitella, koska Andriuskeviciusta kuitenkin pystyi puhumaan jo kuukauden kuluttua. Ja 3 kuukauden kuluttua halusi pelata korista ja lääkärit jopa antoi siihen luvan, mutta valitettavasti Andrius Kvitsius ei koskaan enää palannut NBA:hin, siirtyi palaamaan kreikkalaisessa PAOK:ssa ja sitä kautta sitten vähitellen hiipu Liettuan sarjoihin. Mutta joka kerta, kun Porzingis kaatuu, mä muistan tämän storin ja rupean miettimään sitä, että älä lyö päätä, älä riko itseäsi.
Ja tosiaan, niin kuten monillakin isoilla pelaajilla, nuorilla isoilla pelaajilla, niin iso kysymysmerkki on siinä, että pysyykö hän terveenä. Että tuommoinen iso kroppa ja lukuisat törmäykset, niin asettaa aikamoisia rasitusta sitten kropalle, niin on varmaan aika turvallista veikata, että Porzingis tulee kärsimään jonkinlaista loukkaantumista uransa aikana. Mutta tosiaan niin kuin potentiaalia on jopa ihan niin kuin MVP-taisteluihin asti, vaikka ei varmasti ihan vielä tällä kaudella, että sen verran raakileista kuitenkin on nuorena pelaajana kyse.
Oikeastaan toinen ainoa merkittävä pelaaja Knicksissä tällä hetkellä on ranskalainen Frank Ntilikina, niin sanottu Frankie Nicotine tai Frankie Smokes, koska hänen sukunimensä on vähän vaikea sanaa, niin jenkit antaa kaikkia tämmöisiä näppäriä lempinimiä. Me ei niitä käytetä, koska kaikki ääliöt, joita niitä käyttää, niin kuulostaa todella, todella typeriltä. Ntilikina on 19-vuotias ranskalainen, ei näytä päivääkään yli 15-vuotiaalta. Ja hänellä on Porzingisin kanssa tämmöinen erittäin tärkeä New Yorkin joukkueisiin liittyvä yhdistävä tekijä. Heille kummallekin nimittäin buuattiin todella, todella ankarasti silloin, kun heidät varattiin. Itse asiassa silloin, kun Porzingis varattiin, niin siellä katsomossa näytettiin semmoista Knicks-paitasta junnua, joka itki, koska hän oli niin pettynyt siihen, että joukkue varasi tämmöisen loistavan tulevaisuuden lupauksen. Viime kesänä taas Knicks-fanit olisi halunnut Dennis Smith Juniorin, joka meni sitten seuraavalla varauksella Dallasiin ja buuasi tämän takia tälle Ntilikinan varaukselle. Tällä hetkellä on aivan liian aikaista sanoa, että kumpi näistä oli oikea valinta. Suuri ajattelija Christian Palotie on sanonut, että Dennis Smith Junioreita on pilvin pimein, mutta Ntilikina-tyyppisiä isoja ulottuvia takamiehiä paljon vähemmän.
Joo, että jos ollaan useita nuoria pelaajia moitettu siitä, että puolustuspelaaminen ei oikein kiinnosta eikä oikein minkälaista käsitystä siitä, että miten siellä NBA:ssa pitäisi puolustusta pelata, niin Ntilikinalla nimenomaan tämä puolustuspelaaminen on ollut se merkittävin vahvuus tässä nuoren uransa aikana. Hän on poikkeuksellisen hyvä 1-1 tilanteessa puolustaja noin nuoreksi pelaajaksi. Ja ehkä ei suoraan tästä johtuen, mutta tähän liittyen, mutta joka tapauksessa niin johtaa tällä hetkellä NBA riistot per pallonhallintatilastoa ja sitten on toisena tosiaan tämän deflections per minute -tilastossa, eli on hyvin aktiivinen siellä puolustuspäässä. Mutta oikeastaan sitten niin kuin vastapainoksi niin on todella raakille sitten hyökkäyspäässä, eli siellä oikein niin kuin hänellä ei ole minkäänlaista sitten niin kuin vahvuutta, jota hän pystyisi toistuvasti käyttämään, eli vielä on niin kuin paljon tekemistä Ntilikinan osalla siinä, että voi sanoa, että tuleeko hänestä todella hyvä NBA-pelaaja koskaan vai ei.
Hyökkäyspäässä Ntilikina on aika passiivisen ja haluttoman oloinen pallon kanssa ja ei näytä silleen, että haluaisi joko painaa korille tai luoda itselleen heittopaikkaa. Ja onkin vähän ajautunut semmoiseen tilanteeseen, että heittää heikoilla prosenteilla sekä kaukaa että viimeistelee jopa heikolla prosenteilla sitten niin kuin korin läheisyydestäkin.
Mutta tosiaan näiden epätoivoisten Knicks-fanien joukossa niin Ntilikina on kasvanut kuitenkin jonkinlaiseksi näistä buuauksista huolimatta niin jonkinlaiseksi kulttipelaajaksi ja tämmöisiä mielenkiintoisia highlight-videoita koostetaan jo fanien toimesta, jossa kerätään Ntilikinan parhaita puolustussuorituksia, jotka yleensä suoritukset tuppaa olemaan semmoisia niin kuin ihan perustason tekemistä, jota nähtäisiin vaikka Suomessakin B-junioreissa, mutta kaikki on tietysti Knicks-faneille kotiin päin. Ja tästä asemasta voisi sanoa esimerkiksi tämmöinen sitaatti, joka on tuolta Ringer-sivuston Jason Concepcionilta, että joka on sitten lähes adoptoinut jo Ntilikinan omaksi pojakseen, niin tokaissut, että kaikista niistä pelaajista NBA-historiassa, jotka heittävät pelitilan heittonsa alle 35% ja 3-pisteen heittonsa alle 25%, eivätkä onnistu saamaan yhtään leijappia sisään, niin Ntilikina on ehdottomasti minun suurin suosikkini.
Mä luulen, että Nilikiinan suosioon vaikuttaa myös se, että Nilikiinalla on semmoista tiettyä röyhkeyttä, että hän muun muassa Clevelandia vastaan pelatussa matsissa niin lähti tämmöiseen ihan aitoon tönimiskilpailuun LeBron Jamesin kanssa. Ja okei, taisi tietää, että siellä oli Enes Kanter backupina tulossa siihen sitten tappelemaan, jos muka tappeluun joudutaan menemään, koska eihän NBA:ssa oikeasti tapella juuri ikinä. Ja toisaalta motivaationa tässä tönimiskilpailussa saattoi olla se, että LeBron James oli aikaisemmin sanonut lehdistölle vähän ikäviä juttuja Nilikiinasta, tai sen pysty kääntämään nämä LeBronin lausunnot sillä tavalla. Kuten tuossa aiemmin sanottiin, niin Nilikiina varattiin ennen Mavericksin Dennis Smith Junioria, ja Dennis Smithillä on tämmöinen läheinen suhde LeBron Jamesiin, että hän on jo junnusta lähtien pyörinyt LeBronin kesäleireillä, ja itse asiassa kun he pelasivat Mavericksia vastaan, niin ottelun loppuhetkillä Smith missasi tämmöisen helpon layupin, koska käänsi siihen semmoisen oudon Amerikan veivin ennen sitä nostoa aivan turhaa. Ja sitten kun juostiin toiseen päähän, niin LeBron James miimikoi sitä liikettä ja kesken pelin antoi tälle junnulle ohjeita, että älä tee tolla tavalla, että nosta vaan se varma layupi sisään. Että voisi ajatella, että Dennis Smith on tämmöinen jonkinlainen LeBron Jamesin suojatti. Ja tämän takia tämän Mavericks-matsin jälkeen LeBron sitten sanoi lehdistölle, että New York Knicks tulee kyllä katumaan tätä Nilikiina-valintaa, että heidän olisi pitänyt ottaa Dennis Smith. Jälkikäteen LeBron myös selitteli tätä sillä, että hänen oli tarkoitus vain kehua Dennis Smithia ja vähän tölvästä Phil Jacksonia, eikä missään nimessä Nilikiinaa. Ja tämä ilmeisesti juontaa tämä Phil Jacksonin suuntaan kohdistuva kritiikki siitä, että vuosia sitten Phil Jackson viittasi LeBron Jamesin bisnesyhteistyökumppaneihin LeBronin possena, mistä LeBron sitten kilahti, koska piti tätä tämmöisenä rodullistettuna ilmauksena, jossa on ikäviä negatiivisia konnotaatioita. Ja LeBronin sanojen mukaan, kun silloin huhuttiin, että hän olisi mahdollisesti New York Knicksiin menossa Phil Jacksonin luokse, niin että heillä ei ole minkäännäköisiä välejä, että hän ei tule tämän Jacksonin kanssa mitenkään toimeen.
Paitsi että tämän New York Knicksin toivon, niin Phil Jackson onnistui nitistämään jo heti alkuunsa, niin sen lisäksi myös tosiaan Jacksonin perintö ei ole kovin ruusunen Knicksissä, eli voisi sanoa, että tosiaan Porzingis ja Nilikiina ovat ne pelaajat, joiden varaan sitten mahdollisesti tätä Knicksin tulevaisuutta voidaan rakentaa, mutta sitä tulee rasittamaan vielä tosiaan nämä Phil Jacksonin ansiosta Knicksiin hankitut pelaajat, kuten esimerkiksi Tim Hardaway Jr., joka sai aivan käsittämättömän 4 vuoden ja 71 miljoonan sopimuksen viime kesänä. Lisäksi Joakim Noah hankittiin aikaisemmin jo Chicagosta 4 vuoden 72 miljoonan sopimuksella. Carmelo Anthony, niin tosiaan tämä siltojen poltto johti siihen, että hänet jouduttiin kauppaamaan sitten Oklahoma City ja vaihdossa saatiin Enes Kanter, turkkilaissentteri, joka silloin se Oklahoma Cityssä ollessaan, niin oma valmentajansa mielestä oli täysin käyttökelvoton esimerkiksi pudotuspelisarjassa, niin hänellä on 4 vuoden 70 miljoonan sopimus.
Se sanottakoon, että Kanter on nyt tällä kaudella palannut pirteästi.
Tämä toki huomioidaan, mutta sitten lisäksi vielä Courtney Lee, joka on täysin tämmöinen ihan hyvä pelaaja, mutta ei mitenkään erityinen, niin 4 vuotta ja 48 miljoonan sopimusta, eli tämmöiset vielä rasittaa tätä Knicksin joukkueen rakennusta aika pitkään.
Joo, Knicks voi ehkä ihan hyvin päästä tänä vuonna playereihin, mutta todelliset pelit alkaa vasta terassikaudella 2018, kun joukkuetta voidaan alkaa laittaa uuteen järjestykseen Phil Jacksonin jäljiltä. Mutta ongelma tässä on tosiaan nämä isot sopimukset, joissa sanoit, että käytännössä joukkuetta lähdetään rakentamaan nyt toinen käsi selä taakse sidottuna.
No toinen joukkue sitten New Yorkissa, joka myös on tottunut rakentamaan joukkuettaan toinen käsi selän taakse sidottuna, on Brooklyn Nets, joka myös tai avannut kauden ehkä odotetun heikosti, eli on 6-11 rekordilla tällä hetkellä, vaikka aloittikin kautensa pirteästi voittamalla ensimmäistä 5 ottelustaan 3, niin sen jälkeen on ollut sitten ehkä löytynyt se oma taso.
Klassisesti New Jersey Nets on se New York Knicksin ruma velipuoli. Se, että joukkue on siirtynyt nyt Brooklyniin, niin ei juurikaan tätä dynamiikkaa ole muuttanut. Ja varmaan voitaisiin ehkä katsoa vähän, että koska se Netsin joukkue sinänsä ei ole niin hirvittävän mielenkiintoinen, niin miten tähän tilanteeseen on ylipäätään päädytty. Eli joukkueen osti vuonna 2010 Mihail Prohorov-niminen venäläinen oligarkki, joka teki omaisuutensa silloin, kun Neuvostoliiton hajottua valtio-omaisuutta yksityistettiin ja omisti jossain vaiheessa Norilsk Nickelistä suurimman osuuden ja luopui osuudestaan vuonna 2007 nettos 9,5 miljardia dollaria ja oli tällöin Venäjän rikkain mies. No, Prohorov osti sitten mediayhtiön, kokeili politiikkaa ja oli jopa hetkellisesti Putinin vastaehdokkaana presidentinvaaleissa. Tässä on niin kuin oikeasti ison luokan peluri kyseessä.
Tässä on, toki on syytä mainita aina sitä Prohorovin yksityiselämää ja mikä tekee hänestä tämän omaisuuden lisäksi poikkeuksia sen yksilön, että hän on tämmöinen menevä ja urheilullinen ja voin sanoa komeakin 205-senttinen playboy, joka ei ole kai sitoutunut ainakaan kenen tai minkälaisiin ihmissuhteisiin sen tarkemmin. Ja hän on ehkä vähän tämmöinen niin kuin kylmän sodan mystiikkaa tihkuva Bond-konnan perityyppi, jolla on taustalla myös tämmöisiä mielenkiintoisia kohuja, kuten esimerkiksi vuonna 2007 hänet pidätettiin Ranskan Courchevelin hiihtokeskuksessa, jossa hän järjesti tämmöisiä luksusluokan juhlia lukuisine prostituoituineen ja lisäksi hän on tunnettu myös siitä, että hän on palkannut se aidon niin kuin Hollywoodin elokuvatiimin kuvaamaan hänen omaa vesiskootteritemppuilua ja teki siitä sitten kotikäyttöön video, johon meni ilmeisesti useampi miljoona sitten rahaa.
Erittäin kova meriitti jopa NBA-omistajien keskuudessa.
No vuonna 2010 sitten Prohorov osti New Jersey Netsin 800 miljoonalla ja lupasi nostaa sitten Netsin, en tiedä uuteen loistoon, mutta ainakin loistoon ja lupasi sitten ainakin, että mestaruus saavutetaan, oliko 5 vuoden sisällä. Tai
lupas mestaruuden 5 vuoden sisällä ja lupas panostaa siihen, että tämä tavoite todellakin tullaan saavuttamaan. Ja tämä lähtökohta oli semmoinen, että vuonna 2009-2010, tai kaudella 2009-2010 New Jersey Nets oli voittanut 12 ottelua ja hävinnyt 70 peliä. Ja heillä oli tämmöinen läpeensä mädäntynyt, rappioitunut stadioni Meadowlandsin suolla ja kukaan ei pitänyt joukkuetta yhtään minä. Ja sitten Prohorov avasi pelin sillä, että rakennutti Barclays Centerin Brooklyniin ja siirsi joukkueen sinne sitten vuonna 2012. Tämä uuden hallin rakentaminen maksoi karkean $1 miljardi ja arkkitehtinä toimi Frank Gehry. Ja tästä Brooklyn Netsistä tuli hetkessä ja hetkellisesti kaikkien coolien hipstereiden NBA-fanien suosikkijoukkue. Mä luulen, että esimerkiksi pahimmalla bandwagonistilla, jonka mä tiedän, kaverillani Harri Mannisella todennäköisesti on kaappi täynnä noihin aikoihin hankittua Brooklyn Netsin shittiä. Ja joukkueella oli tämmöinen todella makea mustavalkoinen visuaalinen ilme, joka muun muassa kopioitiin sitten, kun Lahdessa ruvettiin rakentamaan Lahden Namikan tai Namikan Lahden uutta tulemista. Ja Lahti Basketball on siis täysin kopioinut sen niiden mustavalkoisen luukin tästä Netsin makeasta meiningistä. Ja samaan aikaan räppäri Jay-Z omisti joukkueesta 50%, mikä oli sen takia hyvin merkittävää, että tätä voitiin käyttää hyväksi mainostamisessa. Jay-Z, tämä on Jay-Zin jengi, ja Jay-Z esiintyi kaikissa videoissa ja mainoksissa ja pelaajien kanssa, ja toisaalta Jay-Z sitten saattoi väittää omistavansa NBA-joukkueen, vaikka todellisuudessa omisti siitä vain 200 osan.
No mitä sitten tulee tuohon Prohorovin lupaukseen mestarijoukkueen rakentamisesta ja siihen panostamisesta, niin se ainakin alkuun sai ihan selvää katetta, että miljardin maksaneen Barclays Centerin lisäksi niin joukkueeseen tosiaan kaadettiin niitä dollareita ihan kahmalokaupalla. Eli joukkueen valmentajaksi palkettiin Jason Kidd, nykyisin Milwaukeeita valmentava kaveri, ja maksoi sitten 2012 eli Brooklyn siirtyessä niin ison tukun dollareita Deron Williamsille, joka siirtyi sitten vapaalta markkinoilta Netsiin ja sitten keplotteli hyvin hämärällä diilillä venäläisen Andrei Kirilenkon joukkueeseen, joka vanhasta sopimuksestaan, 10 miljoonan sopimuksestaan sanoutui irti ja sitten sai Brooklynilta 3 miljoonan sopimuksen ja hyvin varmana pidettävät huut kertoo, että jonkinlaisia rahakasseja sitten liikutettiin ainakin Venäjän puolella. Kirilenkon suuntaan Prohoroffin toimesta.
Vaikea kuvitella, että Kirilenkolla olisi noin hirveätä himoa ollut Brooklyniin päästä pelaamaan, että olisi ollut valmis tekemään 7 miljoonaa henkilökohtaista tappioa siitä ilosta.
Ja sitten Brooklyn muistetaan kesältä 2013 ehkä NBA:n historian huonoimmasta pelaajakaupasta, jossa tosiaan Prohorov yritti tämmöistä oikotietä mestaruuteen ja tästä Boston Celticsin jo vähän väljähtyneestä mestarijoukkueesta, niin ostettiin avaimet Kevin Garnett ja Paul Pierce sekä sen lisäksi Jason Terry ja muutama häntäpään varaus. Ja sitten vastineeksi lähetettiin toki isotukku tämmöisiä no-name pelaajia tuonne Bostoniin, mutta ennen kaikkea sitten 2014 vuoden, 2016 vuoden ja 2018 vuoden Brooklynin ykköskerroksen varaukset. Ja sen lisäksi, koska NBS on tämmöinen niin sanottu Ted Stepien rule, eli joukkueet eivät saa kaupata kahtena perättäisenä vuotena ykköskerroksen varausta, niin Boston sai myös lisäksi vaihto-oikeuden vuoden 2015 ja 2017 Brooklynin varauksiin. Ja kun sitten tiedetään, että Brooklynin joukkueen mäteli käsiin lähes välittömästi ja on ollut sitten tuon kaupan jälkeen yksi liigan huonommista joukkueista, niin käytännössä kävi niin, että Boston sai 5 perättäisenä vuotena Brooklynilta ihan kärkipään ykköskierroksen varauksen.
Se, mitä tuolla kaudella 2013-2014 sitten loppujen lopuksi kävi, oli se, että kaikkien näiden panostusten jälkeen Netsillä oli tämmöinen yli-ikäinen ja ylihintainen joukkue, jonka palkkoihin liittyviin luksusveroihin paloi tällä kaudella $185 miljoonaa, kun NBA:n palkkakatto oli vain 59 miljoonaa. Ja toisella kierroksella pudotuspeleissä sitten, tai ensimmäisellä kierroksella pudotuspeleissä, niin hikisesti voittivat Toronton 4-3, mutta sitten Miamia vastaan toisella kierroksella, niin ei heillä ollut minkäännäköistä palankuvaa noin vanhalla joukkueella päästä haastamaan Miamia ja hävisivät. Ja Paul Pierce lähti sitten vapaana agenttina Washingtoniin samana kesänä. Tämän jälkeen jouduttiin sitten purkamaan koko muukin joukkue. Kevin Garnett kaupattiin Minnesotaan, Deron Williamsin sopimus irtisanottiin ja joukkue olikin yhtäkkiä aivan hirvittävässä syöksykierteessä sillä tavalla, että se oli kaupannut 5 tulevaa varausvuoroaan muualle ja joukkueessa ei ollut oikeastaan mitään peluttamiskelpoista jäljellä.
Ja mitä sitten oikeastaan Bostonin tämä nykyinen huippujoukkue on käytännössä tältä pohjalta sitten lähdetty rakentamaan, eli noilla Brooklynin varauksilla on nämä äärimmäisen lupaavat nuoret pelaajat Jaylen Brown ja Jason Tatum varattu ja lisäksi yhtä näistä varauksista, eli tulevan kevään Brooklyn Netsin ykköskerroksen varaus, niin oli ratkaisevassa osassa siinä, kun Boston hankki sitten Kyrie Irvingin Clevelandista, eli voisi sanoa, että ehkä Bostonin 3 tärkeintä pelaajaa tällä hetkellä, niin on kaikki sitten tällä Brooklynin ansiosta saatu hankittua.
No nyt tämä Prohorovin NBA-seikkailu on sitten tullut tiensä päähän, ainakin osittain. Eli hänellä on muutenkin henkilökohtainen tilanne ajautunut siitä sikäli huonoon tilanteeseen, että hänen jossain vaiheessa 18 miljardin hujakoilla pyörineestä omaisuudesta on pahojen kielien mukaan sulannut jo 2/3 pois. Ja hän on erittäin huonoissa väleissä myös Kremlin kanssa. Ja nyt ilmeisesti sitten on tullut siihen tulokseen, että tämä Brooklyn Netsin joukkue tuottaa hänelle vain tappiota. Ja Prohorov on nyt ajautunut tilanteeseen, että hän myy 49% joukkueesta Joseph Tsaille, joka on kiinalaisen verkkokaupan Alibaban toinen perustaja. Toinen perustaja on tämä Jack Ma, joka mainittiin tuossa aikaisemmin LiAngelo Ballin yhteydessä. Ja tämä kauppa on semmoinen, että hän ostaa nyt 49% joukkueesta ja saa 4 vuoden kuluttua ostaa koko jengin itselleen. Ja joukkueen arvoksi on arvioitu 2,3 miljardia. Se on ihan täys kysymysmerkki, että miten näitä NBA tai muutenkaan amerikkalaisia ammattilaisjoukkueita oikeasti valuoidaan, mutta toi on ainakin linjassa Rocketsin ja Clippersin myyntihintojen kanssa parin viime vuoden aikana. Tämä Tsai itse on tämmöinen Yaleista valmistunut taiwanilainen, joka pelasi Yaleissa lacrossea ja hänellä on väitetysti noin 9 miljardia takataskussa. Ja hän tämän Nets-osuutensa lisäksi omistaa myös tämmöisestä National Lacrosse Leagueista, eli NLL:stä, yhden lacrosse-joukkueen San Diego Sealsin, ja tämä juontaa ilmeisesti juorensa siitä, että hän yliopistoaikana pelasi lacrosse. Kuitenkin kyseessä on vähän ehkä värittävämpi hahmo kuin tämä Prohorov, mutta kuitenkin kolmas pääosaomistaja NBA:ssa, NBA-historiassa, joka ei ole NS-klassisesti valkoihoinen. Nämä kaksi edellistä kaveria on Michael Jordan ja sitten Sacramento Kingsin omistava täysin pähkähullu Vivek Ranadive.
Mutta jos sitten kuitenkin luotaisiin pieni katsaus vielä siihen Brooklynin joukkueeseen, niin tosiaan kuten mainittu, niin ilman, käytännössä ilman varausvuoroja, eli toinen käsi selän taakse sidottuna, niin on jouduttu joukkuetta kokoamaan, mutta toi Spursista hankittu GM Sean Marks on tehnyt oikeastaan hämmentävänkin hyvää ja fiksua työtä sitten tätä joukkuetta kootessaan. Joukkue ei ole missään nimessä hyvä, mutta sillä on edes jonkinlainen tulevaisuus edessään, mitä ehkä tuossa 2014 vielä olisi ollut vaikea uskoa. Joukkue on erikoistunut siihen, että se on hankkinut tämmöinen muista joukkueista semmoisia ylipalkattuja, kohtuullisen hyviä pelaajia niin kuin helpottaakseen sitten muiden joukkojen taloudellista tilannetta ja on saanut sieltä aina sitten rinnalla jonkun varausvuoron tai sitten jonkun lupaavan nuoren pelaajan, niin tavallaan hyödyntänyt sitä omaa palkkakaton alla olevaa tilansa hankkiakseen sitten uusia pelaajia. Et esimerkiksi niin kuin Portlandista Allen Crabbe ja Torontosta DeMar Carroll ja lisäksi tuolta Los Angeles Lakersista Timofey Moskov on tällä tavalla hankittu joukkueeseen. Minkälaista niin kuin tähtipelaajista ei ole kyse, mutta toki hyvistä NBA-ammattilaista kuitenkin.
Ja voi olla, että noistakin jätkistä saa sitten sopimusta loppupuolella vielä, jos he nyt pysyvät jonkunnäköisessä kondiksessa ja motivoituvat vielä pelaamaan, niin sopimuksen loppupuolella niin heidät voi ehkä sitten voitolla kaupata jonnekin, kun on maksellut heidän ylihintaisia palkkojaan tässä sopimuksen varsinaisen keston ajan.
Ja lisäksi Marks on tehnyt fiksusti sitä, että hän ei ole palkannut joukkueeseen mitään tuommoisia väljähtyneitä veteraaneja palloilemaan rahan edestä, vaan sen sijaan on hankkinut tämmöisiä nuoria, ylenkatsottuja, aliarvostettuja pelaajia, joiden sitten kokeilemista ei ole myöskään hävinnyt mitään ja löytänyt sitten sitä kautta, jos ei nyt timantteja, niin kuitenkin ihan käyttökelpoisia NBA-pelaajia, jotka on kohtuullisen halvoilla sopimuksilla palloilleen sitten tällä hetkellä Brooklynissa. Ja lisäksi ehkä niin kuin tämä kruununjalokivenä tässä taktiikassa on ollut se, että tosiaan, jotta Nets suostui ottamaan Timofey Moskovin Lakersista, niin sai samalla myös sitten Lakersin pari vuotta aikaisemmin ykköskierroksen kakkosvarauksena varaamaan D'Angelo Russellin sitten joukkueeseensa. Ja Russell on ehkä sitten semmoinen pelaaja, jonka varaan sitten oikeasti voi Netsin tulevaisuuttakin rakentaa.
Joo, D'Angelo Russell on tämmöinen isokokoinen takamies, ei kauhean räjähtävä atleetti, mutta on ihan hyvä pallonkäsittelijä, syöttäjä ja heittäjä. Ja ei välttämättä ole omimmillaan joukkueensa ykköspallonkäsittelijänä, mutta on Brooklyn Nets. What you gonna do? Et ei siellä ketään muutakaan ole. Ja Lakersissa tosiaan Russell varattiin 2015 draftin kakkosvarausvuorolla, mutta se ei ollut kauhean onnistunut tämä hänen kaksivuotisensa siellä. Että hän muun muassa poltti sillat joukkuekavereihin, kun videokuvasi salaa joukkuekaveria Nick Youngia, kun tämä ylpeili sillä, miten petti kihlattuaan muusikko Iggy Azaleaa. Ja sitten tämä video vuosi jollain tavalla julkisuuteen ja ei tiedetä, miten tämä on tapahtunut, mutta oletettavasti niin, että Russell on lähettänyt tämän videon jollekin kaverille, joka on kokenut sitten tarpeelliseksi pistää sen julkiseen jakeluun. Ja tässä sitten kävi sillä tavalla, että koska NBA-pukukopeissa ilmeisesti vallitsee tämmöinen bros before hoes -tyyppinen mentaliteetti, niin tässä nyt tätä veljeyttä rikottiin ja koettiin, että koko pukukoppi koki, että D'Angelo Russell on tämä pahis tässä keississä, eikä tämä pettäjä Nick Young. Ja tämä johti jopa siihen, että hotelli aamiaisella, kun joukkue oli vieraspeli kiertueella, niin Russell joutui istumaan yksin aamiaisella ja muut syrji häntä, niin kuin ihan perinteiset koulukiusaajat.
Ja tämä sama kylmä kohtelu tuli sitten myös joukkueen tai seuran johdon osalta, että mielenkiintoista tuossa viime kesänä drafti hulinoissa, kun toi Los Angeles Lakersissa huhuttiin kovasti, että tosiaan, että he ovat Lonzo Ballin perässä, niin esimerkiksi joukkueen GM Magic Johnson niin antoi sitten julkisuuteen tämmöisiä lausuntoja, että he tarvitsevat Lonzo Ballin, koska heiltä puuttuu tämmöinen pelinjohtaja ja johtava pelaaja, vaikka edelleen niin kuin D'Angelo Russell, joka täsmälleen sen paikan pelaaja on, niin oli edelleen joukkueessa.
Tuossa on vähän samanlainen tilanne kuin LeBron Jamesilla tuossa aikaisemmin, että kun johonkin suuntaan kumartaa, niin toiseen suuntaan sitten pyllistää. Eli Magic Johnsonillakin saattoi olla tavoitteena tämän Lonzo Ballin hehkuttaminen, mutta hän ei kauhean sanavalmiina tyyppinä, niin ilmeisesti tuli sitten lytänneeksi oman pelirakentajansa vähäisenkin itseluottamuksen ja siinä niin kuin sivutuotteena.
Mutta tosiaan sitten Russell kesän aikana vielä kaupattiin yhdessä Moskovin kanssa sitten Brooklyniin ja oikeastaan voisi sanoa, että Russell on jonkinlaista läpimurtokautta sitten pelannut Brooklynissa, esittänyt varsin pirteitä otteita ennen kuin sitten loukkaista se jo varsin alkukaudesta polvensa ja on tällä hetkellä toipilaana sitten sen kautta. Ja valmentaja Kenny Atkinsonkin on hehkuttanut sitä, että Russell on näiden lupaavien hyökkäyspään taitojensa lisäksi niin kehittynyt myös puolustajana, eli varmaan Netsillä ainakin ja jonkinlaiset odotukset on sitten Russellin suhteen.
Tässä on tietysti se, että valmentaja Atkinsonilla ei ole ketään muutakaan kelle kumartaa. Eli tietenkin siinä vaiheessa sitten annetaan ylistyssanoja siitä oman joukkueen ainoasta himmeästä tähdestä, joka siellä palloilee.
No Atkinsonin ja Netsin kunniaksi täytyy myös sanoa se, että joukkue pelaa varsin tämmöistä ilosta ja nopeaa korista. Eli toisin kuin yleensä huonot joukkueet, jotka yrittää lyödä sitten pelin temmon jäihin ja minimoida sen niin kuin pallohallintojen määrä ja sitä kautta tappion mahdollisuuden minimoida, niin Nets ei ole lähtenyt tähän, vaan he pelaa varsin niin kuin ilosta tämmöistä modernia korista ja ainakin pelaajat kehittyy siinä ja toive ilmeisesti on, että myös yleisö viihtyisi, mutta tietysti tuommoisia usina pelaaja katsellessa, niin ei siellä nyt kukaan viihdy katsomassa kovin pitkään, jos ei ole pakko istua.
Kaikella todennäköisyydellä niin Netsin tämä kausi on jo menetetty ja varmaan myös seuraavakin, koska tämän vuoden rämpimisellä, kun ansaitaan sitten varausvuoro, niin sekin menee Clevelandiin. Ja sitten loppuun voitaisiin käsitellä vielä kuulijapalautteita ja kysymyksiä. Yksi palaute on tullut meidän Facebook-sivulle. Siellä Repa sanoi, että me sivutettiin aivan turhaan se, että Nikola Jokic on liigan huonoimpia puolustajia, kun hehkutettiin hänen hyökkäyspelaamistaan. Siinä mä nostan käden ylös virheen merkiksi. Kyllä pitää aina muistaa jätkiä myös moittia. Kysymyksissä sitten Pentti Pispa ja Jukka Myllyniemi ovat esittäneet hyvin samanhenkiset kysymykset, jotka käsitellään nyt yhdessä. Eli että onko Lonzo Ball jo nyt menetetty lupaus? Ja onko itseluottamus se juttu vai eiköhän vaan sovi NBA:han?
No ensinnäkin Lonzo Ballin paneudutaan varmasti tarkemmin ensi jaksossa, jolloin sitten siirrytään länsirannikolle ja käsitellään Los Angelesin joukkueita. Mutta sen verran voisi tässä lyhyesti vastata, että Lonzo Ball on ehkä tämmöinen niin kuin ihmiskoe tulee olemaan tässä uransa aikana. Että voiko pelaaja olla niin kuin tähtitason NBA-pelaaja pelkästään pelikäsityksensä ansiosta, vaikka niin kuin pallonkäsittelytaito, heitto ja urheilullisuus olisikin heikolla tasolla. Niin ehkä ainakin tässä vaiheessa olisin taipuvainen siihen, että Lonzo Ballilla ei ole ihan riittäviä niin kuin taidollisia fyysiominaisuuksia tähtipelaaksi, joten jos se on ollut se odotustaso, niin siihen suhteessa varmasti tulee olemaan urallaan pettymys. Mutta sitten ehkä, mikä on hyvä huomata tässä, että Los Angeles Lakers tulee kyllä antaa Lonzo Ballille peliaikaa ja mahdollisuudet näyttää osaamisensa, sillä tämä huhuttu LeBron Jamesin siirto Los Angeles Lakersiin ensi kesänä niin tulee aika pitkälti olemaan todennäköisesti riippuen siitä, että tuleeko Lonzo Ball ja Brandon Ingram väläyttämään niin kuin tähtipotentiaalia, että onko tuossa Lakersilla mahdolliset tulevaisuudessa mestaruustason joukkue kasassa vai ei. No sitten toi seuraava kysymyksen esittää Teuvo Loomanin hittibiisistä tuttu Kari Hakola. Miksi vapaaheitossa ei saa hypätä ja ketä veikkaatte tämän kauden parhaaksi pallonriistäjäksi?
Hetkinen, eikö vapareissa saa hypätä? Mun käsittääkseni vapareissa saa kyllä hypätä, mutta pelaajat heittää vaparit jalat maassa sen takia, että koska heidän ei tarvitse hypätä, eli sinne ei ole ketään häiritsemässä. Ja kun heittää palloa jalat maassa, niin siinä on vähemmän liikkuvia osia ja vähemmän sijaa erilaisille virheille. Toisaalta sitten, jos yrittäisi hypätä ja donkata, niin siinä mun täytyy nyt kysyä Ville selkeän mielipidettä, että jos Ville oot vielä hereillä ja satut tätä kuuntelemaan, niin laita Twitterissä meille vastaus siihen, että saako vaparin donkata, jos pystyy hyppäämään Mika Halvari-tyyliin pyörähdystekniikalla sillä tavalla, että jalat ei osu maahan ennen kuin pallo menee koriin. Paras riistäjäkysymys, siihen mä ehkä sanoisin siitä, että on oleellista muistaa, että riistot ei missään nimessä merkkaa hyvää puolustamista. Et siinä mielessä toi parhaan riistäjän titteli ei välttämättä ole kaikkein mielenkiintoisin. Ja tietenkin on hyviä puolustajia, jotka riistää palloa tosi paljon, mutta sitten on olemassa myös pelaajia, jotka ottaa turhia riskejä ja pelaa itsensä pois tilanteesta pallon riistoilla. Eli tuohon riistotilastoon kannattaa kyllä aina suhtautua vähän varovasti ja mielellään sillä tavalla, että katsoo muutaman matsin ja että säntäileekö ne jätkät sinne syöttölinjoille ihan suin päin vai toteuttaako ne joukkueen yhteistä konseptia ja pistää syöttöjä poikki silloin, kun voisi kuvitella, että on tarkoituskin. Tällä hetkellä NBA-syöttötilasto johtaa Paul George ja en mä näe mitään syytä, miksei pysyisi tilaston kärjessä kauden loppuunkin, koska Oklahomassa hänellä on tämmöinen vahvasti puolustava rooli ja taatusti isot minuutit. Toinen kaveri, joka voisi paljon riistoja kauden aikana logata, niin on Ben Simmons, joka pelaa vähän semmoisen free safety roolissa puolustuksen takalinjoilla, kärkkyy syöttölinjoja ja napsii riistoja ulottuvuudellaan. Ehkä vähän esimerkki tästä toisesta puolustajatyypistä, joka ottaa näitä tilaston täydennysriistoja, eikä niinkään pelaa joukkueelle. Seuraavaksi kestokuulija Pekka Lindqvist on esittänyt kysymyksen, mitkä ovat merkittävimmät sääntöerot FIBAn sääntöjen ja NBA-sääntöjen välillä ja miten ne vaikuttavat peliin? Mitä kotimaisen koripallon katsojan tulisi NBAssa katsoa eri tavalla?
Tämä on itse asiassa hyvä ja perusteellinen kysymys ja yrittää vastata tähänkin suhteellisen tiiviisti. Isommat erot ehkä tulee siitä, joka ei ole varsinaisesti sääntöasia, mutta että NBA:ssa pelataan 82 peliä kauden aikana hyvin tiiviiseen tahtiin, joten sen seurauksena yksittäisellä runkosarjaottelulla ei ole käytännössä mitään merkitystä kummallekaan joukkueelle. Ja sitten taas, kun pudotuspeleihin mennään, niin sitten tämä tahti muuttuu täysin ja silloin pelataankin sitten verenmaku suussa. Että ehkä niin kuin se, en tiedä vaikuttaako se itse pelin katsomiseen, mutta ainakin se suhtautuminen siihen, että mitä yksittäisottelussa tapahtuu, niin hyvä muistaa se, että pelaajille ja joukkueille ei niin kuin yksittäisellä ottelulla ole juurikaan merkitystä. Ja taas toi tiivis pelitahti johtaa siihen, että joukkueet pelaa runkosarjassa aika pitkälti niin kuin oman peruskonseptinsa mukaan, eikä ehdi valmistautua tai muokkaa sitä pelitapansa juurikaan vastustajan mukaan. No sitten toinen merkittävä asia on tuo 48 minuutin peliaika, joka taas johtaa siihen, että ottelun sisällä tulee aika lailla semmoisia suvantovaiheita, jossa molempien joukkueiden kakkosviisikot höntsäilee vähän keskenään ja sitten taas ottelun loppua kohti lähestyttäessä, niin sitten heitä ykkösmiehet kentälle pelaamaan sitten ottelun voitosta. No sitten se, mikä on selvä silmällä nähtävä ero on tuo kolmosen viivan etäisyyskorista, joka on NBA:ssa siis kauempana, niin se taas johtaa siihen, että kentällä on enemmän tilaa korin läheisyydessä. Ja sitten kun lisätään siihen, että NBA-pelaajat on usein urheiluisempia ja taitavampia, kun Euroopassa pelaavat kumppaninsa, niin NBA-koripallossa voidaan korintekopaikkoja luoda enemmän tuolla yksi vastaan yksi tilanteella, kun sitten Euroopassa ehkä enemmän panostetaan siihen joukkuekonseptiin. Ja se, mikä vielä sitten viimeisenä asiana kannattaa nostaa esiin, niin NBS on enemmän aikalisia valmentajilla käytössä, ja tämä johtaa varsinkin niin tiukkojen pelejä loppuhetkillä siihen, että pelin virtaus on aika lailla katkonaisempaa, ja joukkueen valmentajat pääsee enemmän sitten mikromanageraamaan näitä tilanteita. Oikeastaan pari asiaa, mitkä perinteisesti on ollut isoja eroja sitten NBA-koripallossa, mutta mitkä on sittemmin poistunut, niin on ollut toi lyhyempi heittokello. Eli Euroopassakin aikanaan siirryttiin sitten NBA:ssa tuttuu 24 sekunnin heittokelloon ja lisäksi sitten tuommoinen puolustuksen 3 sekunnin sääntö, joka käytännössä kiesi NBA:ssa paikkapuolustukset, niin ne teki varsinkin pelistä hyvin erinäköistä, mutta näissä on ollaan enemmän sitten sääntöjen osalta lähestytty FIBA-sääntöä, niin se ei enää niin kuin silmin nähden ole niin vaikuttava ero. No sitten vielä viimeisenä, niin otetaan meitä sähköpostitse lähestynyt podcastin ystävä Mauno Anhava, joka kyseli muuttuvasta NBA-draftin alaikärajastaan muun muassa pitkässä monilujuskaisessa kysymyksessä.
Tässä me joudutaan Manelle valitettavasti vastaamaan, että meillä on tulossa jossain vaiheessa NBA-draftin koko arvontaprosessia ja muitakin nyansseja käsittelevä erikoisjakso, ja me käsitellään tätä asiaa sitten kattavammin siellä.
Eli tähän, kuten muihinkin kiinnostaviin aiheisiin, palataan sitten myöhemmissä jaksossa.
Joo.
Ja...
nyt, joo. Nyt täytyy sanoa, että mä rupesin katsoa näitä muistiinpanoja. Mä en kuunnellut, mitä sä sanoit.
Tila NBA-tuokio sieltä, mistä hankit podcastisi. Seuraa meitä Twitterissä tai tykkää Facebookissa ja lähetä meille lisää kysymyksiä seuraavassa jaksossa vastattavaksi. Jakso.fi